ถามทันทีกับถามอีกกับอีกพอดแคสต์ถามแบบรู้ลึกรู้จริงเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนกับผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ
สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับนี่คือถามทันทีโดยเพจถามอีกกับอีกกับผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขนะครับวันนี้ก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับเข้ามารับชมรับฟังพร้อมๆกันนะครับถึงแนวโน้มผลประกอบการแล้วเดี๋ยวจะวิเคราะห์ผลประกอบการไตรมาสล่าสุดด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมองข้ามช็อตไปนะครับว่าแนวโน้มจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวทักทายพี่เอก่อนนะครับคุณธนเดชรังสีธนานนท์ครับท่านผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ UOB เคเฮียนประเทศไทยครับสวัสดีครับพี่เอครับ
สวัสดีครับอีกสวัสดีทุกท่านครับผม
ครับทีนี้ถ้าไปไล่ดูสแกนดูสำหรับตัวผลประกอบการนะครับพี่เอคือจะเห็นว่าอันนี้ดูจากบอททอมไลน์ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวแค่จะเกริ่นให้แล้วเดี๋ยวให้พี่เอชวนวิเคราะห์ดูนะครับก็จะเห็นว่าหลายๆธนาคารเนี่ยโอ้โหผลประกอบการเนี่ยสุดติ่งกระดิ่งแมวมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางของ K-Bank นะครับที่กำไรเพิ่ม 104% นะตัวเลขอยู่ที่ 19,521 ล้านบาท SCB 18,000 กว่าล้านนะอันนี้คร่าวๆนะครับเพิ่มขึ้นมาประมาณ 7.33%เบครับกรุงศรีเพิ่ม 55.5% 22,416 ล้านอันนี้คือว่ากันด้วยกำไรนะครับแล้วก็ BBL นะครับ 13,280 ล้านเพิ่มขึ้น 23% KTB นะบวกไป 13% ตัวเลขอยู่ที่ 13,270 ล้านบาทนะครับอันนี้แค่เห็นภาพกว้างๆก่อนนะครับว่าหลายๆตัวถือว่าใช้ได้ในแง่ของ bottom line ที่เราเห็นอยู่นะครับเดี๋ยวคงต้องไปดูไส้ในว่าเฮ้ยมันดีจริงหรือเปล่ามันดีเหมือนที่เหมือนกับว่าตัวเลขที่มันโชว์มาอย่างนี้หรือเปล่านะครับแต่พอไปดูราคาหุ้นพี่เอ๋เฮ้ยมันไม่ไปไหนเลยหลายๆตัวเนี่ยร่วงลงมาผมว่ามี 40-50% น่ะจากแบบยอดล่าสุดอะนะฮะในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เองมันเกิดอะไรขึ้นครับมันมีอะไรที่นักทุนทั่วไปไม่รู้หรือเปล่าฮะสำหรับกลุ่มนี
้กำไรที่คุณอุ๋ยพูดนี่มันเป็นกำไรของครึ่งปีแรกนะครึ่งปีแรกที่ออกมาก็เราเองก็เดาเหมือนกันว่าเอ๊ะมันดีเกินคาดหรือเปล่าทั้งที่ตอนที่ทำประมาณการว่าเอ๊ะกำไรมันไม่ลดลงเลยมันก็มีประเด็นเรื่องของเบที่เขาขายตัวติดล้ออันนั้นเนี่ยเขาได้มาประมาณสักหมื่นล้านเลยก็เป็นกำไรก่อนหักภาษีถ้าเกิดว่าตัดตรงนั้นไปอ่ะกำไรอาจจะไม่ดูดีแต่หลายๆตัวเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีเกินคาดแต่คำถามว่าเอ๊ะพอกำไรออกมาดูเหมือนจะดีเนี่ยทำไมราคาหุ้นไม่ตอบสนองแต่ส่วนนึงต้องเข้าใจนะกำไรที่ดีเพราะโลเบสเพราะปีที่แล้วกำไรของแบงค์ทั้งกลุ่มมันลงประมาณสัก30%แล้วก็ช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยมันมีประเทศแบบแบงค์ก็กลัวว่าสถานการณ์จะเกิดขึ้นก็ใส่สำรองเข้าไปก้อนโตมันก็เลยทำให้ส่วนหนึ่งที่เห็นกำไรของหลายแบงค์ออกมาดีกว่าที่มันควรจะเป็นก็คือมันเป็นจากโลเบสแต่ว่ากำไรที่ออกมาดีส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็มาจากตัวเรื่องของรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยก็คือพวกตลาดทุนดีมากใช่ไหมฮะคนก็เล่นหุ้นนะครับตัวการออกกองทุนก็ดีนะครับอาจจะไม่ดีก็อาจจะเป็นพวกการขายประกันหรือว่าค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสินเชื่อเพราะสินเชื่อก็โตแค่นิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่ามันมีส่วนที่ดีและไม่ดีแต่อีกส่วนนึงเนี่ยที่เป็นเรื่องที่แบงค์ทำได้ดีคือการจัดการต้นทุนในการดำเนินงานเรียกว่าลีนกันเยอะมากแบงค์นี่แทบจะไม่มีโฆษณาผ่านทีวีใช้วิธีการโฆษณาผ่านพวกดิจิตอลการทำทุกอย่างนั้นตรงนี้เป็นจุดนึงซึ่งทุกแบงค์เนี่ยทำได้ดีก็คือลดต้นทุนตัว funding costนะครับแล้วก็ลดต้นทุนการดำเนินงานลงเยอะมากและหลายแบงค์ที่โชว์ผลงานได้ดีก็คือบางคนที่เลือกที่จะใช้กลยุทธ์ดิจิตอลแบงกิ้งอันนี้จะเห็นชัดเจนเลยว่า cost to income ของเขาเนี่ยชัดเจนมากนะครับคราวนี้พอดูแล้วเอ๊ะกำไรมันไม่ได้แย่นะแต่ทำไมหุ้นแบงค์ไม่ไปผมคิดว่าเป็นเพราะว่าพอประกาศงบมาปุ๊บกรกฎาคมก็ล็อกดาวน์อีกแล้วจำนวนผู้ติดเชื้อก็ทะลุหมื่นก็หมื่น 40,500เห็นนักวิชาการบางท่านบอกว่าจริงๆตัวเลขมันไม่ใช่หลักหมื่นนะมัน 20,000 แล้วบางคนก็มองว่ามันอาจจะไปมากกว่านั้นอาจจะไปพีคเดือนสิงหานั่นหมายความว่าตัวเลขเหล่านี้อาจจะเรียกว่าหลอนนักลงทุนหลอนคนไทยว่าตัวเลขที่เปิดมาเนี่ยมันยังไม่พีคสุดๆพอไม่พีคสุดๆสิ่งที่ตามมาคือมันจะมีมาตรการอะไรตามมามั้ยใช่มีมาตรการล่าสุดที่ให้พักชำระหนี้2เดือนถามว่ามันต่างจากรอบเก่ามั้ยก็ต่างเหมือนกันเพราะรอบนี้เองมีความรู้สึกว่าไม่ได้ปูพรมทั้งหมดคือถ้าใครต้องการจะเข้าโครงการในการพักหนี้รอบนี้ต้องพิสูจน์ว่าคุณโดนจริงๆนะคุณเจ็บจริงๆนะไม่มั่วซั่วที่จะมาขอแบงค์ไม่ให้แล้วรอบนี้ต่างจากรอบที่แล้วตรงนี้ว่ารอบที่แล้วเนี่ยเวลาใครเป็นเจ้าของรถไฮเปอร์เชสเนี่ยดอกไม่เดินฟิกซ์ดอกแต่รอบนี้ดอกเดินนะครับดอกเดินฉะนั้นเนี่ยวันนี้เองอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาพยายามที่จะรีเฟล็กไปที่ความเป็นจริงมากที่สุดด้วยเหตุผลอะไรเขามองว่าคนที่ยังพอช่วยตัวเองได้เนี่ยช่วยตัวเองไป เอาส่วนที่ช่วยตัวเองไม่ได้เอาคนที่มีปัญหาให้แบงค์ช่วยดีกว่านโยบายเลยออกมาขนาดนี้แต่ต้องยอมแล้วว่ามีนโยบายออกมาเรื่อยๆอย่างแบงค์รัฐเนี่ยไม่ได้พักแค่2เดือน3เดือนนะปาเข้าไป6เดือนเลยน
ั่
นมันก็อาจมี quick question mark อยู่เหมือนกันว่าในเมื่อเขาทำอย่างนี้แล้วแล้วคุณล่ะเป็นแบงค์พาณิชย์ต้องทำไหมอาจจะต้องอาจจะไม่ต้องทำอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าจุดประสงค์ในการก่อตั้งแบงค์ไม่เหมือนกันแต่ว่ามันก็จะมีประเด็นอยู่เหมือนกันที่แบงค์จะต้องทำสองก็คือเอ๊ะนี่มันเราล็อกดาวน์มา2สัปดาห์แล้วใช่ไหมจะต้องต่อใช่ไหม
ใช่ครับ
กรุงเทพเนี่ยต้องต่ออยู่แล้วถูกไหมฮะถ้าตัวเลข
ยังไม่ลงเลย
ใช่คือถ้าตัวเลขยังเป็นอย่างเงี้ยผมคิดว่าเราอาจจะอยู่ยาวเดือน2เดือนเหมือนกับที่น้องเอกพูดกับนักวิชาการหลายท่านว่าถ้าเราจะหยุดอย่างเงี้ย 2-3 เดือนน่ะเราจะต้องมีอะไรงั้นวันนี้ถ้าตัวเลขหลักหมื่นเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่รัฐบาลจะประกาศที่จะกลับมาใช้ชีวิตปกติมันก็จะมีโอเวอร์แฮงอยู่ในกลุ่มตรงนี้อยู่แล้วเช่นกลุ่มดีพาร์ทเมนต์สโตร์กลุ่มรีเทลเลอร์กลุ่มแบงค์เนี่ยมันก็จะโอเวอร์แฮงต่อไปในตลาดแม้ว่าคุณจะเพอร์ฟอร์มดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้แต่ว่ามันจะมีโอเวอร์แฮงว่าถ้ามันต่อไปอีก2เดือน3เดือนอ่ะแล้วคนที่เป็นลูกค้าแบงค์ไหวมั้ยเนี่ยใช่มั้ยครับแต่คราวนี้สิ่งที่อยากจะพูดตรงนี้ส่วนนึงก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูแบงค์เนี่ยไม่ใช่ทุกคนเจ็บนะฮะบางคนนี่ดีขึ้นด้วยซ้ำเช่นส่งออกบางอุตสาหกรรมเช่นขนส่งบางที่ขนส่งที่เป็นรถเช่าเจ็บแต่ขนส่งโลจิสติกดีอาหารบางทีอาจจะมีปัญหาแต่ว่าอาหารบางส่วนที่ส่งออกโคตรดีการแพทย์โคตรดีฉะนั้นถ้าดูตัวเลขส่งออกบางอันเนี่ยดีมากฉะนั้นหมายความว่ามันมีกลุ่มที่บางอันที่ดีกับบางกลุ่มที่มีปัญหาหนักหรือน้อยโรงแรมอาจจะยากกว่าที่คิดการบินอาจจะยากกว่าที่คิดที่เกิดขึ้นแต่ว่ามันมีแอเรียที่ค่อนข้างจะโอเคอันนั้นเองมันก็ผสมลงไปแต่คราวนี้สิ่งที่เราเห็นภาพกันในชีวิตประจำวันเนี่ยต้องยอมรับอย่างเงี้ยบางคนไม่ใช่ลูกค้าแบงค์บางคนไม่ใช่ลูกค้าแบงค์เช่น small SME หรือว่าดีเทลรายย่อยที่เขาไม่ได้เข้าถึงแบงค์อยู่แล้วแต่ว่าเขาอาจจะเป็นหนึ่งในห่วงโซ่อาหารของกลุ่มลูกค้าของผู้ผลิตก็กระทบกันไปเหมือนกันแต่ว่าในบาลานซ์ชีตของแบงค์เนี่ยถ้าเราดูกันแบบตรงไปตรงมานะแล้วเราต้องมีบวกเรื่องของประเด็นเรื่องของวิลลี่โปรแกรมที่เกิดขึ้นด้วยตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเขาทำกันทั่วโลกอ่ะ NPL แบงค์เพิ่มขึ้นนะฮะในรอบ6เดือนเนี่ยไม่ถึง 5% ไม่ถึง 5%
น้อยมาก
ซึ่ง
ถือว่าน้อยมาก
น้อยมากน้อยจนแบบก็แปลกใจเหมือนกันแต่ว่าเราก็เข้าใจว่ามันเป็นมาตรการที่ต่างคนต่างช่วยกันรับให้แบงค์ช่วยลูกค้าโดยที่แบงค์เองอาจจะไม่ต้องไปรีคลาสสิฟายเป็นสเตจ2สเตจ3จากสเตจ1สเตจ1ก็คือคนที่ใช้จ่ายปกติคนสเตจ2สเตจ3ก็สเตจ2ก็อาจจะช้าหน่อยสเตจ3นี่แย่เลยก็คือคล้าย NPL ใช่ไหมครับมันก็เป็นตามประเด็นพวกนี้นั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือภาพโดยภาพตัวบาลานซ์ชีทของแบงค์เนี่ยไม่ได้เลวร้ายมากแต่ว่าแบงค์ไทยเองเขาก็ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ทำอะไรเขามีกำไรอัดสำรองเดียวเลยถ้าใครดูงบการเงินของแบงค์ในรอบนี้บางแบงค์กำไรควรจะดีกว่านี้ด้วยแต่ว่าแบงค์ใส่เป็น excess reserve ตลอดฉะนั้นผมคิดว่างบการเงินของแบงค์ค่อนข้างจะโอเคนั่นสะท้อนว่าแบงค์เองก็ทำงานได้ค่อนข้างจะโอเคแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ราคาหุ้นตอบสนองก็คือว่ามันมีความไม่แน่นอนในแง่ของการล็อกดาวน์หรือแม้แต่เรื่องของวัคซีนที่เราอาจจะยังไม่ได้วัคซีนที่มากพอหรือมีประสิทธิภาพมากพอสำหรับคนไทยแล้วก็ขาดความเชื่อมั่นว่าจริงๆแล้วเราจะรีโอเพนได้120วันตามแผนของรัฐบาลหรือเปล่าครับ
ครับแล้วพอในมุมของนักลงทุนเองพอหันไปดูจำนวนผู้ติดเชื้อที่มันยังคงเพิ่มมากขึ้นในแต่ละรายวันเนี่ยมันก็โอ้ไม่รู้ละจุดพีคอยู่ตรงไหนยังไงนะตอนนี้อาจจะเห็นว่าเอ้ยแบงก์ยังโอเคแต่ถ้าสมมติมันไปเรื่อยๆเนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อไปเรื่อยๆความคาดหวังความคาดหมายนะครับอีกสักเดือน2เดือนต้องประเมินกันอีกทีนึงเหมือนกันในมุมนักลงทุนก็อาจจะไม่ได้สบายใจมากนะครับหมายถึงถ้าจะมาเป็นคำอธิบายตรงนี้นะครับทีนี้มีหลายท่านก็กังวล NPL นี่แหละฮะบอกว่าณตอนนี้มันดูเหมือนโอเคนะคุณโปเต้บอกโอ้ยมันใช้ได้นะตอนนี้นะครับแต่ถ้ามันมองข้ามช็อตไปนะเพราะนี่มันเป็นผลกระทบระลอกที่3ซึ่งก็อย่างที่เราคุยเมื่อกี้ครับที่ว่าเราไม่รู้เลยว่าเฮ้ยมันจะจบตรงที่ไหนยังไงนะครับในท้ายที่สุดก็อาจจะต้องยื่นมือเข้าไปช่วยอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับทีนี้ NPL มันจะเพิ่มขึ้นไปอีกไหมแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมารายตัวนะครับ
คือ NPL เนี่ยมันขึ้นอยู่แล้วนักลงทุนไม่รู้เหรอในความรู้สึกผมเวลาผมดูนะอะไรก็ตามที่พวกนักลงทุนทราบแล้วผมว่ามันก็ไม่แปลกแต่สิ่งที่มันทำให้คนรู้สึกไม่แน่ใจก็คือว่าจริงหรือเปล่าหลอกหรือเปล่าโกงหรือเปล่าโกงตายหรือเปล่าเหมือนกับเราดูหนังสักเรื่องนึงโกงตายหรือเปล่าเราต้องเข้าใจว่าสิ่งที่แบงค์ทำเนี่ยมันเป็นการทำในมาตรฐานทั่วโลกถ้าแบงค์ช่วยลูกค้าแบงค์ก็สามารถที่จะผ่อนผันโดยแบงค์ชาติใช่ไหมครับโดยออดิเตอร์ว่า คุณสามารถคงเอจจิ้งได้แล้วค่อยมาดูกันแต่ด้วยสถานการณ์ที่อย่างท่านผู้ถามก็คือว่ามันก็มีระลอก3และระลอก4ก็ไม่รู้จะยังไงที่เกิดขึ้นคราวนี้เนี่ยเราเองในฐานะนักวิเคราะห์เองเราก็พยายามจะดูค่าทางสถิตินะว่าเฮ้ยมันควรจะไปเท่าไหร่เอาจริงๆนะอีกมันตอบไม่ได้เลยเพราะว่าในทุกไซเคิลเนี่ยมันก็จะมีประเด็นของมันอย่างช่วงไซเคิลปี1997อันนั้นเนี่ยแน่นอนแทบจะไม่มีอะไรเป็นตัวช่วยเลยเพราะว่าผมอยู่ในยุคนั้นพอดียุคนั้นไม่มีตัวช่วยเลยนะคือรออย่างเดียวคือขายทรัพย์สินแล้วเจ๊งอย่างนั้นเลยนะสมัยก่อนนี่แบบขายทรัพย์สินแล้วก็เจ๊งอย่างเดียวรอวันเจ๊งไม่มีนะเงินช่วยเหลือจากภาครัฐไม่มีเงินช่วยเหลือจากภาคอะไรเลยก็คือว่าถึงเวลาปุ๊บแบงค์ยึดแบงค์ขายท่อตลาดแบงค์อยู่ไม่รอดแบงค์ก็เจ๊งไปแบงค์ชาติก็บึ้งแบงค์ชาติก็ยึดแบงค์หลายแบงค์ถ้าใครจำได้นะเหลือมูลค่าพาละหนึ่งสตางค์ก็โดนยึดแบงค์ไปเต็มหมดหลักทรัพย์นี่เจ๊งระเนระนาดตอนนั้น NPL เพิ่มขึ้นกันเรียกว่า40กว่าเปอร์เซ็นต์ในปี1998พุ่งกระฉูดเลยทำไมแบงค์ถึงเจ๊งสำรองหนี้ครับสำรองหนี้กำไรก่อนสำรองหนี้แบงค์ระบบแบงกิ้งยังมีกำไรนะแต่พอเจอสำรองหนี้ปุ๊บกินหมดเลยก็คือกลายเป็นขาดทุนสุทธิเพราะว่าสำรองหนี้พอมาปีซับไพรม์คริสิสซับไพรม์คริสิสเกิดอะไรขึ้นไหมฮะ NPL ลดลงฮะ
ครับ
ลดลงเพราะว่ามันเป็นไซเคิลต่างๆที่เกิดขึ้นแบงก์ก็สะดุดบ้าง GDP ก็สะดุดบ้างแต่สุดท้ายแบงก์ก็เอาตัวรอดได้แต่ว่าเราเห็น NPL เพิ่มขึ้นปี2015มันไม่ได้คริสิสเลยใช่ไหมแต่มันเป็นเรื่องต่อเนื่องของมาตรการตอนนั้นที่น้ำท่วมแล้วก็มีประเด็นเรื่องของรถคันแรกมันกลับเป็นอีกประเด็นอื่นที่ไม่เกี่ยวมันก็เพิ่มขึ้นมาแต่ว่าแบงก์ก็พยุงตัวได้คราวนี้รอบนี้เราบอกว่าโอเค NPL แบงก์เพิ่มขึ้นมา 5% แน่นอนมันขึ้นอยู่แล้วถ้าไม่ขึ้นเลยผมคิดว่าแปลกแต่ขึ้นเท่าไหร่นั่นคือประเด็นแรกขึ้นในอัตราสักปีละ5 10เซนรับได้ไหมโอเคเพราะอะไรเพราะว่าแม้แต่เราไม่เจอไครซิสใหญ่แบงก์ก็ NPL เพิ่มขึ้นอยู่แล้วอันนี้มันเป็น practice ของแบงก์อยู่แล้วแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าแล้วแบงก์การสำรองอะไรมากแค่ไหนแบงก์มีเงินกองทุนมากแค่ไหนเงินกองทุนก็คือว่าแบงก์ไม่เจ๊งนะนั่นคือจอดแรกแบงก์ต้องไม่เจ๊งก่อนแบงก์ไม่เจ๊งปุ๊บความเชื่อมั่นกลับมาแบงก์จ่ายเงินปันผลได้ใครมีเงินฝากกับแบงก์ไม่ต้องกลัวเธอท่านได้ตังค์แน่นอนอันนี้ปิดไปก่อนหนึ่งส่วนสองก็คือแล้วถ้าเกิดแบงก์มีเงินกองทุนพอจ่ายปันผลได้ดำเนินธุรกิจได้ไม่ต้องขอเงินเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นแล้วแบงก์มีเงินสำรองหนี้พอไห
ม
อันนี้คือโจทย์พอไหมพอทำไมถึงบอกว่าพอตัวสำรองหนี้ต่อ NPL ของแบงก์อยู่ที่ 155% นั่นหมายความว่า 55% เนี่ยมันเป็น excess reserve เกินเข้ามาถามว่าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นยังไงโคตรสูงโคตรสูงนะอาจจะต่ำกว่าอินโดแต่ว่าสูงกว่าหลายประเทศเยอะมากฉะนั้นว่าแบงก์ไทยเรียกว่า prudent ในการตั้งสำรองเยอะมากแต่ว่าคนก็อย่าเถียงผมว่ามันจริงได้ไงสิงคโปร์ก็ไม่ได้เหมือนไทยท่านก็พูดถูกแต่ว่าเราพูดบนพื้นฐานได้ว่าแบงก์มีบัฟเฟอร์ที่จะทำระดับหนึ่งแล้วเขาก็ไม่ได้บัฟเฟอร์อยู่ตรงนี้นะเขาก็ตั้งสูงไปเรื่อยๆแหละนั่นหมายความว่าแต่ก็ตามถ้าเราจะควบคุม NPL ในระดับตรงนี้บวก 5% 10% แล้วแบงก์ตั้งสำรองสูงระดับหนึ่งไปเรื่อยๆเนี่ยยังไงก็เอาอยู่แต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าถ้ามันมีมาตรการต่างๆที่ออกมาเป็นยังไงอันนี้ผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าคนที่มีปัญหากับแบงก์เนี่ยจะมีกลุ่มที่สีดำๆมากใครโรงแรมกับแอร์ไลน์ชัดเจนนะ
Oh.
อุตสาหกรรมที่มีปัญหาคือสีดำอันนี้คลาสสิฟายไปหมดแล้ว
ค
ลาสสิฟายถ้าจะ NPL หมดแล้วตั้งสำรองไปถ้าจะ 100% แล้วฉะนั้นกลุ่มนี้มันอยู่ที่ว่าจะได้เงินคืนหรือเปล่าเมื่อเขาสามารถกลับมาดำเนินการได้หรือเปล่าแต่ในแง่ของตัว NPL กับสำรองเนี่ยเขาตั้งไปครบแล้วจบนะฮะกลุ่ม SME ที่มีปัญหาบอกได้เลยว่ามันไม่ได้มันเกิดขึ้นเมืองไทยเนี่ย SME มีปัญหาตั้งแต่ปี2014-15นั่นคือจุดเริ่มต้นของการมีปัญหา SMEคือมันมีปัญหามาสักระยะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำท่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการปรับโครงสร้างที่ไม่ทันมีอยู่ช่วงนึงเอ็กซ์พอร์ตไม่โตมันมีเป็นระยะคนกลุ่มนี้คือคนกลุ่มที่ถ้าอยู่ไม่รอดท่านก็ไม่ได้อยู่ในระบบละถ้าอยู่ในระบบก็อาจจะอยู่แบบ D1 D2 ก็ต้องกระทันคราวนี้เนี่ยตั้งแต่เมื่อไตรมาสที่2ไตรมาสที่3เนี่ยกลุ่มที่หนักหนาสาหัสเขาเข้าโครงสร้างที่ไปหมดแล้วนึกออกมั้ยฮะเมื่อมีการปรับโครงสร้างนี่คนๆนั้นเนี่ยก็กลายเป็น NPL หรืออาจจะกลายเป็นปรับโครงสร้างหนี้อยู่แล้วงั้นคนที่ยังไม่ได้คลาสสิฟายเป็นสเตทที่3เนี่ยก็อาจจะอยู่ก้ำกึ่งในสเตทที่2หรืออยู่สเตทที่3อยู่ก็ได้ตามวิธีการทางบัญชีต้องยอมรับทางบัญชีงั้นคนกลุ่มที่มีปัญหาในระบบและเป็นลูกค้าแบงค์น่ะส่วนนึงอ่ะจำนวนมากน่ะอยู่ในโครงการความช่วยเหลือหมดแล้วฉะนั้นหมายว่าถ้าเราซูมไปข้างหน้าว่าถ้าสถานการณ์เมืองไทยมันไม่ได้แย่อย่างสุดๆไปมากกว่านี้อย่างเลวร้ายมากๆเช่นว่าติดลบ GDP ปีนี้ติดลบปีหน้าลบอีกปีต่อไปลบอีกอันนั้นอีกเรื่องนึงแต่ถ้าเกิดปีนี้ ไม่โตเลยแล้วกันหลายที่ก็เอาใจช่วยก็คือจิ้มมา 0.5% ผมให้เป็น0เลยอ่ะนะภาวนาว่าไม่ติดลบแล้วกันปีหน้าอาจจะโตบ้างนะขอให้เปิดเมืองได้แต่หมายว่ากลุ่มที่เขาอยู่ในกลุ่มที่มีปัญหาเนี่ยมันก็อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วแบงก์อาจจะไม่ได้มีรายได้แต่ว่าคนกลุ่มนั้นคือกลุ่มที่อยู่ในสเตทที่ถูกจับเอาชั้นเอาไว้แล้วนั้นภาพเราเห็นว่าแม้ว่าสถานการณ์มันอาจจะไม่ได้ฟื้นตัวมากแต่กลุ่มคนที่มีปัญหาเนี่ยมันอยู่ใน process ของการปรับโครงสร้างนี่สิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรปรับยาวต่อไปคือปรับไม่สุดหมด64ใช่ไหมต่อ65ผมเชื่อว่าแบงก์ชาติทำผมว่าแบงก์ก็ทำแบงก์ก็คงไม่ต้องการที่จะยึดทรัพย์ลูกหนี้มาเพื่อทำยังไงฉะนั้นเนี่ยมันจะมีอาการประเภทแบบรายได้ของแบงก์ที่เคยรับรู้เป็นได้ดอกเบี้ยเนี่ยมันจะถูกหั่นให้เล็กลงเรื่อยๆซอยย่อยคำย่อยกินคำเล็กแต่กินคำยาวไปเรื่อยๆมันจะกระทบต่อรายได้แต่ถ้าเกิดวันคนกลุ่มนี้ยังพอเอาตัวรอดได้เนี่ยมันจะค่อยๆฟื้นตัวงั้น NPL มันจะไม่ได้เคลื่อนพุ่งกระฉูดแต่ว่าอาจจะค่อยๆปรับเพิ่มขึ้นอยู่กับวิธีการของแบงก์ว่าแบงก์จะเลือกกดปุ่มไหมว่าคนนี้เป็น NPL หรือยังเลือกที่จะช่วยอยู่ฉะนั้นแนวโน้มถ้าเราดู loan under relief program เนี่ยถ้าเกิดดูในเดือนมิถุนายนกับมีนาคมมีทั้งที่ขึ้นมีทั้งที่ลงมีทั้งที่ทรงตัวแต่ตัวเลขเนี่ยจะไม่ไปถึงช่วงปี Q2 Q3 ของปีแล้วอย่างแน่นอนงั้นถ้าตอบคำถามคือว่ามันจะอยู่ในภาวะอย่างนี้ไปแหละแต่ว่าตราบใดก็ตามที่ GDP ถ้าเรายังพอขยับไปได้แล้วลูกหนี้ยังพออยู่ได้ในบางกลุ่มเช่นส่งออกได้เนี่ยเราจะไม่เห็นการพุ่งพวดไปอย่างนั้นงั้นแบงก์เองผมคิดว่าเขาน่าจะมีสำรองหนี้ที่มากพอระดับนึงแต่ว่าจะลงได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเทียบกับปีที่แล้วซึ่งเราคิดว่าเป็นพีคของสำรองหนี้มันอยู่ที่ตรงว่าเศรษฐกิจโตได้แค่ไหนแล้วลูกหนี้จะเรียกว่าจะกลาย NPL มากแค่ไหนถ้าไม่มากแล้วนั่นหมายว่าสถานการณ์แบงก์จะค่อยๆฟื้นตัวแต่จะฟื้นตัวในอุตสาหกรรมที่เป็นเลท recovery ครับเป็นกลุ่มเลท recovery ของกลุ่มแบงก์ครับ
ครับครับเอ๊ะแต่อย่างบางกลุ่มอะครับเช่นยกตัวอย่างตอนนี้ที่น่าจะเป็นพระเอกเลยก็น่าจะเป็นการส่งออกนะครับแต่พอไปดูแล้วเนี่ยแต่ละโรงงานโอ้โหพี่เอ๋มันก็เริ่มเห็นจำนวนผู้ติดเชื้ออะไรก็เร่งตัวสูงขึ้นมาเหมือนกันนะครับแล้วก็อาจจะมีปิดไปพักๆนะครับก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าในสุดท้ายเนี่ยกลุ่มที่มันคิดว่าเป็นพระเอกอ่ะอันนี้แค่ในประเทศที่เราเห็นจำนวนผู้ติดเชื้อพอมันเพิ่มมากขึ้นปุ๊บบางโรงงานก็ปิดกันไปแล้วไม่นับในต่างประเทศที่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาอีกหรือเปล่านะครับดูรู้สึกปี2ปีล่าสุดเนี่ยมันจะมีประเด็นเยอะแยะมากมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกเนี่ยสุดท้ายไอ้ที่เราคิดว่าเป็นความหวังเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นความหวังมากขนาดนั้นหรือเปล่า
ผมคิดว่าต้องแยกเป็นส่วนหนึ่งส่วนที่อุตสาหกรรมไหนที่มีปัญหาต่อให้คุณเปิดคุณก็มีปัญหาเพราะว่าสินค้าที่คุณผลิตไม่เป็นที่ต้องการของตลาดภายในและตลาดโลกอันนั้นคือมันเป็น
อาชี
พของคุณเองละคุณต้องปรับตัวแล้วจะด้วยไปหาธุรกิจใหม่ทำหรือว่าจะไปหาพาร์ทเนอร์ใหม่หรือจะอะไรก็แล้วแต่อันที่สองคือกลุ่มที่ดีแต่ว่าอาจจะถูก disrupt สั้นๆกลุ่มนี้ผมมีความรู้สึกว่าแบงก์โอเคอย่าลืมนะฮะการ classify แบงก์เป็น NPL มันอยู่ที่ว่าลูกค้าจ่ายหนี้ได้ไหมจ่าย principal ได้ไหมจ่ายดอกเบี้ยได้ไหมอันนี้เราว่ากันตามมาตรฐานการบัญชีนะถ้าผมเจ็บเป็นเพราะว่าอุตสาหโรงงานอุตสาหกรรมบางที่ผมดันมีผู้ติดโควิดแล้วผมต้องปิดหรือรัฐสั่งมาปิดก็ตามแต่คุณจ่ายหนี้ผมได้ไหมคุณจ่ายหนี้คุณจ่าย principal ผมได้คุณจ่ายดอกเบี้ยผมได้โอเคใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวคุณไปหาวิธีจัดการเอาละกันว่าทำยังไงให้คุณเปิดได้แต่ว่าอย่าลืมว่าโรงงานอุตสาหกรรมบ้านเราเนี่ยผมคิดว่ารายใหญ่นะเขา diversify พื้นที่อยู่แล้วตรงนี้ไม่ได้ปุ๊บเดี๋ยวเขาก็ไปโผล่ตรงนี้ไปทำตรงนี้ไปเพิ่มกำลังผลิตตรงส่วนนี้ไปลดตรงนี้เคลื่อนย้ายเครื่องจักรบางอันที่ทำได้สมมตินะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของตัวแบงก์เองเนี่ยนะครับผมคิดว่าเขาก็ดูว่าในระยะต่อไปเนี่ยคุณจ่ายหนี้ผมได้ไหมถ้าคุณเป็นอุตสาหกรรมที่ดีเดี๋ยวคุณก็มีวิธีในการที่จะส่งออกมันก็เป็นอีกเรื่องนึงคุณก็หาวิธีในการผลิตของคุณแล้วก็ส่งตามแล้วก็ตามที่คุณชำระหนี้ผมได้จ่ายดอกเบี้ยผมได้คุณโอเคขออย่างเดียวถ้าผมจะเป็นห่วงนะขอให้สินค้าที่คุณผลิตมันเป็นที่ต้องการจริง
ผมว่าคุณล็อกมาในตลาดโลก
เดี๋ยวก็กลับมาเพราะว่ายังไงต่อให้ล็อกมันอ่ะสมมติว่าล็อก3เดือนเหมือนกับนักวิชาการบางท่านพูดพวกเขาอ่ะผมเชื่อว่าโดยสัญชาตญาณของความผู้ประกอบการอ่ะเขาไม่รอหรอกเดี๋ยวเขาก็หาวิธีในการที่จะทำขอให้ตกลงกับรัฐให้ได้แล้วกันงั้นคนกลุ่มนี้ที่ผ่านมาเขาดีเขามีตังเขามีตังเขามีสภาพคล่องถ้าเขามีสภาพคล่องและของคุณสินค้าคุณเป็นสินค้าที่ยังขายได้ในประเทศและต่างประเทศนะผมกลับรู้สึกว่าไม่กลัวผมกลับรู้สึกว่าค่าเฟดเนี่ยน่ากลัวกว่าด้วยซ้ำมันแพงเกินอันนั้นมากกว่าครับ
โอเคครับแต่ละท่านพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้คำถามทยอยเข้ามากันละนะครับแต่เดี๋ยวไปดูแต่ละเจ้านะครับเห็นภาพรวมเหมือนก็ได้นะครับนะฮะว่า แต่ละแบงก์เป็นอย่างไรนะครับที่อาจจะไม่แน่ใจว่าแบ่งเป็นอาจจะแบ่งเป็นกรุ๊ปที่มันโตมาแบบโอ้โหหลักหลายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเช่นถ้าดูเฉพาะไตรมาสที่2ก็อาจจะมี KBank นะครับที่ขึ้นมาประมาณ300กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็BBL อันนี้ก็ประมาณ 105% อันนี้เฉพาะไตรมาสที่2ไตรมาสที่2นะครับส่วน Pay 123% อันนี้เป็นกลุ่มที่ดูผิวเผินเฮ้ยมันขึ้นมา3หลักอ่ะพี่เอ๋มันมีไส้ในเมื่อกี้ Bay มีแตะไปแล้วส่วนละนะครับอีก2เจ้าม
ันก็คือ Bay ก็คือติดรอ BBL กับ KBank ที่โตเยอะเพราะว่าไตรมาสที่2เนี่ยเขาเป็น2แบงค์ที่ใส่สำรองนี่เต็มที่เลยพอเกิดล็อกดาวน์ปุ๊บก็อัดเต็มที่เลยแต่มาส์2นี่เคแบงค์อัดสำรองเข้าไปเต็มที่เลยจนกำไรเนี่ยผิดคาดแล้วหุ้นก็ลงแล้วก็สุดท้ายก็มาเจอแอลิสมิทติ้งทุกคนก็บอกว่าอ๋อเขาก็เจตนาที่จะทำเพราะว่ามันอยู่ที่accounting model ว่าเขามองสถานการณ์บางคนอาจจะมองว่าโอ้โหเลวร้ายสุดๆ worst case เขาก็ต้องทำในเคสสุดๆแล้วเขาค่อยดูว่าที่ผ่านมาเป็นยังไง BBL คล้ายๆกันแต่ว่าถ้าดูแล้ว KBank แต่มาที่2ปีแล้วเนี่ยเขาอัดเต็มที่พอสถานการณ์ทุกอย่างเริ่มดีขึ้นเขาก็ใส่สำรองในระดับที่สูงนะแต่ว่ามันไม่สูงเหมือนกับคราวที่แล้วแล้วมันมีได้ค่าธรรมเนียมที่อย่างน้อยเนี่ยโบรกเกอร์ก็ทำเงินโบรกเกอร์ทำเงินนะฮะแล้วก็มี IPO มันก็เลยทำให้พอจะได้แล้วแบงก์ก็รีนค่าใช้จ่ายออกมาเยอะมากๆก็เลยเป็นเหตุผลที่เรียกว่าอาจจะเหมือนกันก็ได้ในส่วนของ KBank และ BBL ก็คือเรื่องของตัวสำรองที่ลดลงแล้วก็ฟรีอินคัมที่ดีตามตลาดทุนที่เกิดขึ้นนะครับ
ครับแต่พอพูดถึงตลาดทุนหลายคนก็จะนึกถึง KKP ด้วยนะครับเพราะว่าเขาส่วนใหญ่เขาจะได้ดีลใหญ่ๆเนี่ยนะฮะแต่กำไรก็โตแค่14กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะมันเกิดอะไรขึ้นครับพี่เ
อสำรองไงสำรองเขาไม่ได้ลดลงมากคือมันอันนี้มันอยู่ที่การจัดการของแบงค์ในการมองจริงๆแล้วเนี่ยรอบนี้เองที่เวลาไปตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยมันก็มีแนวคิดของแบงค์2กลุ่มกลุ่มนึงก็คือใส่เต็มที่แต่มา2คนที่ใส่เต็มที่ก็จะเป็นพวก BBL KBank KTB อันนี้อัดเต็มที่เลยแต่กลุ่มที่ใส่พอประมาณก็คือ SCB หรือ TTB หรือเหล่านี้งั้นเวลาพอไตรมาส2ปีนี้ปุ๊บเนี่ยพอเราก็ใส่สำรองปุ๊บมันเลยไม่เห็นความต่างกันเยอะเนี่ยมันก็เลยทำให้ตัวกำไรถ้าเกิดว่าเราจะดูเฉพาะตัวกำไรเนี่ยตรงนี้มันเห็นตัวกระโดดเยอะเหมือนกันก็ส่วนนึงอาจจะเป็นเพราะว่า KKP เนี่ยตัว Capital Market ดีมากดีทั้งในแง่ของ IPOทั้งในแง่ของตัวดีลต่างๆหรือแม้แต่ตลาดดีมากๆแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะตัวสำรองของเขาที่มันอาจจะไม่ได้ลดลงเยอะอะไรก็เลยอาจจะเป็นทำให้ตัวบอททอมไลน์ของเขามันเลยโตอาจจะโตแบบธรรมดาครับ
ไอ้อย่างนี้ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยคือถ้าดูอย่างตอนนี้ถ้าไปดูบอททอมไลน์เนี่ยมันจะบางทีมันจะมึนๆเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะมีนโยบายในการตั้งสำรองที่มันไม่เหมือนกันในแต่ละเจ้าทีนี้สมมติว่าเราอยากจะเปรียบเทียบโดยที่ไม่ต้องสนใจในเรื่องของตัวการตั้งสำรองเพื่อได้เห็นตัวคอบิสเนสของมันจริงๆเนี่ยเราดูยังไงได้บ้างครับพี่เอ๋แล้วเท่าที่สแกนดูพี่เอ๋คิดว่าตัวไหนที่มันโตจริงๆโดยที่ไม่ต้องเกี่ยวกับการสำรองเลยฮะ
จริงๆเวลาที่นักวิเคราะห์เขาดูเขาจะดูกำไรก่อนสำรองหนี้และภาษีก็คือ impairment profit อันนั้นคือเป็นกำไรก่อนสำรองแต่ดันไอ้เจ้า RFS 9เนี่ยมันมีประเด็นก็คือว่าให้แบงค์ในการที่จะ mark to market มันกลายเป็นอะไรที่พอมันมี mark to market ขึ้นมาแล้วตัว mark to market ที่มันโป่งขึ้นมาตามเรียกว่าตามการบันทึกทางบัญชีมันอยู่ในพาร์ทที่เป็น non interest income บางช่วงโป่งเยอะมากเลยเพราะว่าหุ้นดีมากหรือ fund manager ของบริษัทของคุณบริหารงานเก่งมากเลยจน portfolio ของคุณเนี่ยมี value ที่เพิ่มขึ้นมันก็เลยเป็นตัวที่ distort อีกทีนึงเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่นักวิเคราะห์จะดูคือถ้าเกิดไม่ใช่นักวิเคราะห์เนี่ยท่านจะดูยากมากเลยเพราะว่าท่านต้องมีตัวเลขและต้องบวกลบคูณหารแต่ว่าในภาวะปกตินะถ้าเกิดไม่มีประเด็นเรื่อง IFRS 9ตรงนี้เข้ามาเราดูแค่ P impairment profit เพราะมันจะบอกว่า margin เป็นยังไงค่าธรรมเนียมเป็นยังไงนะครับหรือว่ารายได้อื่นที่แบงค์ทำมาเป็นยังไงก็จะเห็นว่ารายแบงค์โดยภาพรวมถ้าเกิดว่าเป็นรายได้ที่เป็นแบบกินสเปดนะสินเชื่อสเปดนะไม่ค่อยโตหรอกคือแค่อยู่รอดบางคนก็ลดลงเพราะบางคนสินเชื่อไม่โตแต่มาร์จิ้นก็ลงอันนี้ก็ไม่ได้โตแต่โดยส่วนรวมแล้วถ้าเกิดดูตัวเลขที่เรียกว่า Net Interest Income แล้วเนี่ยก็จะออกแบบมิกซ์แต่ว่าโดยเซกเตอร์เนี่ยลดลงนะลดลงก็เพราะอะไรเพราะว่าโดนหั่นดอกเบี้ยปีที่แล้วนะครับแล้วก็สินเชื่อก็ไม่ได้โตมากมายอะไรนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งก็คือเลือกว่าตัว NIM Net Interest Income ตรงเนี้ยแล้วก็ Fee Income ที่มันจะสะท้อนความสามารถในการหารายได้อื่นๆที่ไม่ใช่มาจากการปล่อยสินเชื่อและการจัดการส่วนต่างดอกเบี้ยก็คือ Fee Income Fee Income ส่วนทุกตัวเนี่ยค่อนข้างโตมีเบไม่โตแต่ว่าฟีอินคัมของทุกคนไม่ว่าจะเป็น ัวโบรกเกอร์ฟีตัว asset management นะครับตัว bank casualan ตัว loan fee อันนี้ก็โตงั้นเนี่ยถ้าดูมาแล้วเนี่ยมันจะซอยย่อยนิดนึงเวลาดูแต่ว่าถ้าดูรวมๆก็คือ non interest income อาจจะหักไอตัว investment gain loss นั้นออกไปก็ได้นะครับแต่คราวนี้
จะได้ reflect
จะได้ reflect ซึ่งโดยรวมถามว่าเป็นยังไงผมว่าก็ทำแบบในระดับที่พอใช้ได้คือพอโตได้ด้วยประเด็นก็คือเรื่อง fee income เนี่ยทำได้ค่อนข้างโอเคแต่คราวนี้แต่เวลาเราดูธุรกิจธนาคารเนี่ยการที่เราไม่พูดถึงสำรองเลยมันก็ไม่แฟร์เพราะอะไรเพราะจริงๆสำรองมันคืออะไรที่ถ้าคุณปล่อยสินเชื่อทุกบาทคุณต้องปล่อยสำรองคุณต้องตั้งสำรองและมันก็สะท้อนว่าไอ้ที่ผ่านมาอดีตอ่ะคุณทำมาหากินดีหรือไม่ดีถ้าเกิดคุณบอกคุณโตสินเชื่อดีแต่ถ้าเกิดว่าสินเชื่อคุณกลายเป็น NPL คุณก็ต้องถูกลงโทษด้วยการตั้งสำรองงั้นสำรองเองจริงๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่สัมพันธ์อยู่แล้วกับการเติบโตของแบงก์เหมือนกันแต่ว่าถ้าจะให้ดูแบบตัดสำรองออกไปอ่ะก็ดู P impairment profit ซึ่งถ้าดู P impairment profitของกลุ่มแบงค์ในไตรมาสนี้เนี่ยก็ถือว่าบวกเยอะๆ QQ แต่ว่าถ้าเป็น first half ก็บวกแค่ 1% อย่างนั้นครับ
ครับครับถ้าคำนวณสลาตาละตัวไหนที่พี่เอชอบในแง่ของพื้นฐานเรายังไม่ได้ดูเรื่องของราคา valuation นะครับไม่เกี่ยวกันนะเอาเฉพาะผลประกอบการที่ออกมาละเฮ้ยออกมาแบบนี้สวยงามยกนิ้วให้นะธนาคารไหนฮะ
ดูรวมๆในแง่ของ1สินเชื่อ2การจัดการ NPL 3ในการจัดการตัว margin 4การจัดการ fee income ถ้าเราดู PIOP เนี่ยนะครับตัวที่บวกมาในระดับหนึ่งเนี่ยเด่นๆนะครับก็จะมีตัว KKP ก็ทำได้ดีนะครับเพราะว่าประเด็นก็คือเรื่องของตัว IPO เรื่องของการ capital market แล้วก็การโปรสินเชื่อ KKP ทำได้ดี BPL ก็ทำได้ค่อนข้างโอเคนะครับที่จะมีค่อนข้างดี SCB ก็ทำได้ค่อนข้างจะดี Tisco ก็ค่อนข้างจะดีแต่ว่าเหตุและผลบางทีอาจจะเป็นเรื่องของโตรายได้หรือลดค่าใช้จ่ายแต่ว่ามันมาอยู่ที่บรรทัดที่เรียกว่า PIOP อันนี้คือกลุ่มที่อยู่ในเคสที่ว่าทำผลงานได้ค่อนข้างโดดเด่นในแง่ของ6เดือนแรกนะครับ
ตัวไหนที่ดูแล้วน่าเป็นห่วงฮะมันอาจจะไม่ได้น่าเป็นห่วงถึงขั้นโอ้โหล้มหายตายจากมันไม่ใช่ภาพนั้นนะครับแต่จะเป็นในแง่ของเปรียบเทียบกับตัวอื่น
ตัว TTB TTB คือต้องแต่เราก็ต้องเข้าใจว่า TTB เขาอยู่ในช่วงของการควบรวมฉะนั้นเนี่ยในแง่ของสินเชื่อเขาก็ลดลงในแง่ของตัว margin เขาทำได้โอเคแต่ว่า NPL เขาเพิ่มขึ้นสำรองเขาอาจจะดูน้อยคนอื่นไปบ้างฉะนั้นถ้าเกิดว่าเทียบเคียงจากผลงานที่ออกมา6เดือนแรกสตาร์ทช้าไปหน่อยเอาเป็นว่าสตาร์ตัวช้าเพราะว่ามีเหตุและผลอันเกิดขึ้นจากการรวมกิจการซึ่งน่าจะจบในเดือนกรกฎาคมแต่คนอื่นโดยภาพรวมก็จะเห็นการเติบโตในระดับหนึ่งแต่ที่โดแบบเด่นจริงๆแบบโตกันเกิน 10% จริงก็คือ KKP ที่เขามีประเด็นก็คือตัว IPO แล้วก็ตัว Capital Market ที่เขาค่อนข้างจะโดดเด่นกว่าคนอื่นครับ
ครับได้หลายดีลเลยนะครับคุณสวัสดิ์นะก็ถาม TTB เข้ามาพอดีนะครับเอ๊ะทำไมรวมกันแล้วเนี่ยทั้งทหารไทยทหารธนชาตเลยนะครับทำไมรายได้มันไม่โตเลยฮะก็จริงๆเมื่อกี้พี่เอกก็อธิบายไปบางส่วนละ
ก็ส่วนหนึ่งผมคิดว่าแผนของเขานะตอนที่เราเจ อตอนทางท่านผู้บริหารเนี่ยก็คือเขาเน้นเรื่องของหนึ่งก็คือ integration process อยู่แล้วสองก็คือเขาจะเน้นในแง่ของการจัดการต้นทุนซะมากกว่าฉะนั้นเนี่ยเรื่องการเติบโตมันไม่ใช่ priority และบังเอิญมันมีโควิดก็กลายเป็นว่าเขาอาจจะรัดเข็มขัดเข้นไปอีกเส้นหนึ่งคือเส้นหนึ่งก็เหมือนกับว่าไม่เน้นโตอยู่แล้วพอเจอโควิดก็ไม่ต้องโตเลยก็ได้ปีนี้แล้วมันเน้นอย่างอื่นก็มันเน้นเรื่องค่าใช้จ่ายมันก็เลยทำให้ผลที่ออกมาเนี่ยไม่ได้เห็นการเติบโตฝั่งรายได้เท่าไหร่แล้วบังเอิญในช่วงครึ่งปีแรกของเมื่อปีที่แล้วเนี่ยTTB อยู่ในฝั่งแบงค์ที่ไม่ได้ใส่สำรองหนี้มากๆเพิ่งมาเติมสำรองหนี้ในครึ่งปีหลังฉะนั้นพอเราดูงบการเงินในครึ่งปีแรกเปรียบเทียบทั้งในเชิงของตัวรายได้นะครับหรือสำรองเนี่ยมันก็เลยไม่ได้เป็นมีตัวช่วยเขาลดต้นทุนได้โอเคนะแต่ว่าตัวเชื่อตัวอื่นไม่มีก็เลยทำให้ครึ่งปีแรกเนี่ยเขาอาจจะสตาร์ทช้าไปนิดนึงแต่ว่าครึ่งปีหลังเนี่ยกำไรเขาคงจะทรงๆผมเชื่อว่าในใจผู้บริหารเนี่ยเท่าที่ฟังดร.ปิติท่านก็บอกว่าท่านคงไม่ได้เน้นโปรบาลานซ์ชีทก็คงจะเน้นเรื่องของการดูแลลูกค้าแล้วก็เรื่องของการจัดการ NPL มากกว่าฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่ปีของการเติบโตอาจจะเป็นปีหน้าก็ได้ที่ในมุมมองของ TDP ที่จะโตครับ
ครับพี่จิมครับสวัสดีพี่จิมด้วยนะครับพี่จิมบอกว่าเอ๊ะเห็นบางแบงค์เนี่ยเขาเริ่ม write off นี่ออกมานะครับมันเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดี แล้วมันจะเป็นประโยชน์กับบริษัทที่บริหารจัดการหนี้หรือเปล่าครับพี่เ
อ๋write off เป็นเรื่องปกตินะไลท์ออฟเป็นเรื่องปกติของแบงค์อยู่ที่ว่าแบงค์ไหนจะทำมากจะทำน้อยบางแบงค์เนี่ยทำทุกไตรมาสบางแบงค์ก็ทำแต่กระบวนการเสนอเนี่ยอาจจะช้าหน่อยเช่นบางแบงค์เขาอาจจะมีวิธีการของเขาจัดการคือการจัดการ NPL อ่ะมันก็มีหนึ่งก็คือไลท์ออฟตัดออกไปเลยตัดจากบัญชีไปเลยนะครับสองก็คือขายออกมาสามก็คือจับมาปรับโครงสร้างหนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีวิธีในการจ่ายงั้น NPL ที่ออกมาบางทีมันก็จะผสมสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเหมือนกัน write off ดีไหมคือ write off ตามมาตรฐานใหม่เนี่ยมันไม่ง่ายเหมือนเก่าง่ายยากกว่ายังไงสมัยก่อนเนี่ยถ้าคุณ write off คุณอาจจะมองว่าลูกค้าเจ้านี้ดูแล้วไม่ได้จ่ายเงินหรือว่าทางบัญชี write off ได้ write off ไปแต่ write off ไปปุ๊บคุณต้องเสียสำรองนะแต่ว่ามาตรฐานบัญชีใหม่คุณทำไม่ง่ายอย่างนั้น write off ต้องพิสูจน์เลยว่าลูกค้าเนี่ยแย่จริงๆไม่ได้ทำกันง่ายงั้นการไลท์ออฟเป็นเรื่องปกติทางบัญชีครับแล้วก็แต่เมื่อคุณไลท์ออฟปุ๊บเนี่ยคุณเสียสำรองนะงั้นแบงก์ก็ต้องมา manage แต่ว่าลูกค้ากลุ่มนี้ที่ผมจะไลท์ออฟคุณออกจากบาลานซ์ชีตของผมเนี่ยคนนี้คงจะรอดยากเพราะคุณต้องเสียสำรองถามว่ามันมีผลชิ่งต่อเนื่องไปต่อบริษัทที่ซื้อขายนี่ไหมมันควรจะมีแต่รอบนี้เนื่องจากว่ามีหลายชั้นจริงๆแล้วตั้งแต่ต้นปีเนี่ยทุกคนมองเก่งแล้วเอาละบริษัทที่ซื้อขายนี่เนี่ยรวยแน่ๆ
แน่นอน
มาแน่นอนก็มานะแต่ว่าเล่นไปก่อนนานเลยพอปีนี้สังเกตว่าหุ้นมันมีขึ้นลงเพราะอะไรเพราะว่ามันมีเฟสของการปรับโครงสร้างนี่ตลอดเวลาเดี๋ยวแบงค์ชาติก็ปรับโครงสร้างนี่เดี๋ยวก็มีคลินิกนี่แบงค์เองเนี่ยถามว่าแบงค์ขายนี่ไม่มีครับเพียงแต่ว่ามันจะมากอย่างที่นักลงทุนคาดเดาไว้หรือเปล่านั่นอีกเรื่องนึงเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆโดยนโยบายของแบงค์ชาติเนี่ยกับแบงค์เองเนี่ยผมเชื่อว่าแบงค์เองนะเอาพูดตรงๆคือผมว่าในแง่ธุรกิจเนี่ยถ้าเข้าดูแล้วมันไม่ make profit แล้วมันเสียเวลาเขาตัดขายไปเลยแต่ว่าเนื่องจากว่ามันมีมาตรการการปรับโครงสร้างหนี้ของแบงค์ชาติเข้ามาแล้วผมเชื่อว่าแบงค์เองอ่ะเขาก็อาจจะมีความรู้สึกด้วยว่าอะไรที่พอจะช่วยได้ก็ช่วยมันก็เลยกลายเป็นว่าคนที่ในภาวะปกติควรจะถูกตัดออกไปแล้วแล้วขายต่อไปให้กับบริษัทจดทะเบียนแล้วเนี่ยควรจะออกไปในภาวะปกติแต่ในระหว่างทางก็จะมีอ่ะแบงค์ชาติขอความร่วมมือจากแบงค์ในการที่จะทำมันก็เลยทำให้โปรเซสของการขายออกไปอาจจะช้าไปนิดนึงเพราะบางคนจริงๆแล้วอาจจะกลายเป็นหนี้เสียละแต่ว่าปรับโครงสร้างหนี้ไงพอเขาปรับโครงสร้างหนี้ปุ๊บคุณขายเขาไม่ได้คุณตัดเขาออกไม่ได้มันเลยทำให้โปรเซสมันช้าลงแต่ถามว่า at the end มันควรที่จะมีเพิ่มขึ้นไหมมีแต่มันก็เห็นบางแบงค์นะบางแบงค์ที่เริ่มมีนโยบายที่ทำ AMC ของตัวเองเพิ่มขึ้นมานะครับคือผมเชื่อว่ามีแหละแต่ถามว่ามันจะมีเหมือนกับตอนต้นปีที่เราคาดการณ์ไหมอาจจะมีช้าอาจจะมีเป็นทยอยมีก็เป็นไม่ได้ครับ
ครับครับขอบคุณครับพอพูดถึงเรื่องของตัวมาตรการในการช่วยเหลือนะครับบรรดาลูกหนี้ต่างๆเนี่ยจริงผมก็นึกถึงเสียงสะท้อนหลายๆคนอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะบรรดาผู้ประกอบการนะครับพี่พวก SME เนี่ยหนึ่งคือเข้าไม่ถึงสินเชื่อนี่ยังเป็นประเด็นอยู่ถึงแม้ว่าจะพยายามปลดล็อกในหลายๆมุมนะครับแล้วก็ประเด็นที่สองเนี่ยเขาก็มีฟีดแบ็กมาเหมือนกันนะว่าเอ๊ะทำไมทางฝั่งของแบงค์เนี่ยนะถึงไม่ช่วยเรื่องของดอกเบี้ยเขาคือโอเคมันพักก็จริงอ่ะแต่ว่าสุดท้ายมันก็ยังรันอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็ต้องไปจ่ายมันแค่เลื่อนอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วพอหันไปดูกำไรเมื่อกี้เราว่ากันไปโอ้โหแต่ละเจ้าเนี่ยกำไรเป็นแค่ไตรมาสนึงนี่เป็นหมื่นล้านอ่ะพี่เอ๋มันมีคำอะไรที่อธิบายได้บ้างไหมว่าทำไมช่วงเวลาที่มันยากลำบากทำไมเขาถึงไม่ช่วยหรือเขาติดอะไรหรือเปล่าเบื้องลึกเบื้องหลังเป็นไงคือพี่เอกไม่ได้เป็นฝั่งแบงค์แต่ว่าอยากจะชวนวิเคราะห์นะครับว่าวิธีคิดหมวกของแบงค์เนี่ยทำไมเขาถึงมองยังไงเพราะจริงๆเจตนารมณ์ก็คงอยากจะช่วยแหละแต่มันต้องมีเหตุอะไรบางอย่าง
โอเคขอบคุณมากเลยคือเราไม่ได้อยู่ฝั่งแบงค์แต่เราพยายามจะพูดสื่อสารแฟร์กับแบงค์คือแบงค์ก็โดนกดดันเรื่องค่าธรรมเนียมอยู่ประมาณนึงบางอันผมว่ามันแพงไปนะที่คิดแบบคือพอเวลาลูกหนี้ชำระหนี้ไม่ได้แล้วคุณมาคิดทะลังก้อนอันนี้ผมว่ามันไม่แฟร์แต่หลังจากนี้ที่ทำเนี่ยก็คืองวดไหนจ่ายไม่ได้ก็เอาแค่งวดนั้นคิดดอกเบี้ยอันนี้ผมว่าแฟร์การคิดค่าเบี้ยในการชะลอหรือช้าเนี่ยบางคนนี่คิดเยอะอาจจะคิดเยอะแต่ว่าถูกจำกัดว่าคิดได้เท่านี้นี่ผมว่าแฟร์แต่คราวนี้ต้องถามว่าแบงก์มีกำไรเยอะๆเนี่ยส่วนหนึ่งอย่างที่บอกคือมันมาจากการที่แบงก์แหละลดต้นทุนนะอันนี้ต้องให้เขาสองก็คือมันอยู่ในการที่แบงค์สกรีนลูกค้าได้ดีแค่ไหนฉะนั้นส่วนหนึ่งที่กำไรแบงค์ยังมีเป็นระดับหมื่นล้านน่ะมันต้องเข้าใจว่าสินเชื่อทั้งหมดเนี่ย NPL แบงค์มันไม่ได้สูงมากนะบางแบงค์อ่ะก็ยังอยู่ระดับประมาณสัก 3-4% ฉะนั้นคนกลุ่มนึงเนี่ยคนกลุ่มที่เป็นกู๊ดโลนเนี่ย มันก็คือ 90% บวกที่ยังจ่ายหนี้ปกตินั้นรายได้มันควรจะมาอีกอันนึงคือแบงก์เองเขาปรับตัวเองด้วยการที่จะลดสาขาลดคนใช้ดิจิตอลอันนี้ต้องชมเขานะเพราะว่าถือว่าคุณปรับเปลี่ยนตัวคุณเองแต่คราวนี้ปรับตัวคราวนี้ในแง่ของดอกเบี้ยน่ะทำไมแบงค์ให้ไม่ได้คือผมเข้าใจว่า1แบงค์เป็นบริษัทแบงค์เป็นธนาคารพาณิชย์ธนาคารคือหาเงินใช่มั้ย2เขาเป็นบริษัทจดทะเบียน
อยู่ใน
หน้าที่ของเขาก็คือเขาก็ต้องดูแลนักลงทุนฉะนั้นเนี่ยแล้วเวลาแบงค์จะให้อะไรเนี่ยมันมีสูตรและโมเดลนะเช่นเวลาการเขาคำนวณรายได้ต่อการปล่อยสินเชื่อแต่ละครั้งเนี่ยและผลตอบแทนเนี่ยมันจะมีสูตรและโมเดลในการคำนวณว่าต้องได้เท่าไหร่แค่การยืดหนี้ออกไปให้ลูกค้าเช่นลูกค้ามีหนี้ค้างอยู่2ปีแต่ลูกค้าบอกโอ้ฉันไม่ไหวละธุรกิจฉันไม่รอดฉันปรับเป็น5ปีอันเนี้ยแบงก์ก็ซอยย่อยลงแต่ถามว่าทำไมดอกเบี้ยต้องเดินคือมันเป็นเรื่องของกฎหมายหรือเปล่าเพราะว่าใช่ไหมคือบางทีมันเป็นเรื่องข้อตกลงของกฎหมายว่าคุณมีตรงนี้ในการที่จะทำแล้วเนี่ยมีเท่าไหร่งั้นแบงค์เขาก็ทำได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าในแง่ของการเจรจาว่าฉันขอลดดอกเบี้ยเธอเท่าไหร่ยังไงอันนี้ผมคิดว่ามันก็ต้องไปเจรจากันเองแต่เราอย่าลืมนะแบงค์เป็นธนาคารพาณิชย์นะแล้วเขาต้องดูแลผู้ถือหุ้นฉะนั้นมันต้องมีเหตุและผลเหมือนกันว่าอยู่ๆเขาจะบอกว่าปรับเบนช์มาร์กเรียงหน้าอะไรคัดไปคนละ 1% เลยผู้ถือหุ้นต้องถามนักวิเคราะห์ต้องถามว่าเออนิมของแบงค์เนี่ยเหลือเท่าไหร่นิมต้องลงถูกไหมเขาก็ต้องมาตอบนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้นฟันเมเนเจอร์ในระดับภูมิภาค global ว่าคุณทำอย่างเงี้ย make sense หรือเปล่าเขาต้องอยู่ในอีกหมวกหนึ่งที่เขาต้องทำด้วยเหมือนกันนั้นเนี่ยมันก็อยู่ในหมวกที่เขาต้องทำธุรกิจใช่ไหมแล้วต้องตอบนักลงทุนที่มาลงทุนผู้ถือหุ้นของเขาด้วยเหมือนกันถ้าเกิดว่าอยู่เขาทำอะไรโดยที่มันไม่ make sense ทางธุรกิจเขาจะถูกกดดันเรื่องการบริหารจัดการมันก็เป็นภาระของฝ่ายบริหารแล้วก็บี้กลับมาที่ฝ่ายจัดการอีกถูกไหมคราวนี้พอมาลงที่ทำไม SME เข้าไม่ถึงเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นผมคิดว่าบ้านเราหนึ่งในนั้นก็คือเราอาจจะพูดถึงเรื่องของตัวงบการเงินไหมอันนี้งบการเงินที่ให้เขาอ่ะมันเป็นฉบับที่2ฉบับที่3นะถูกไหมฮะสองก็คือว่าเราต้องเข้าใจว่าแบงก์เวลาปล่อยกู้เขาต้องปล่อยกู้บนพื้นฐานว่า1คุณมีความสามารถในการชำระหนี้หรือเปล่
า
เขาดูแคชโฟลว์ของคุณ2คุณมีคอลลาเทอรัลหรือเปล่าปัญหาของ SME บ้านเราก็คือ1เงินที่ได้มาเนี่ยมันเป็นการวางแผนบางทีในระยะสั้นถึงโคตรสั้น
ครับใช่
ซึ่งในแง่ของคนทำงานเนี่ยเวลาเขาทำโปรเจคชันโครงการเนี่ยเขาต้องเสนอผู้ใหญ่ใช่ไหมอย่างสมมติว่าคนรุ่นใหม่เขาจะเสนอแบบเขาต้องถามว่าปีหนึ่ง3ปี5ปีคุณจะเอาเงินจากไหนคุณก็เสนอแผนมาอ๋อผมจะเอาเงินจากนั่นลดตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นแต่ถ้าเกิดคุณไม่สามารถเห็นภาพได้ว่าในปีหนึ่งคุณจะจ่ายดอกเบี้ยผมเท่าไหร่มันยากในการที่คุณจะเสนองานนี่พอคุณมาเจอโควิดอีกเด้งหนึ่งมันก็กลายว่าไอ้ไครทีเรียที่แบงค์จะคีย์เข้าไปในคอมพิวเตอร์หรือวิธีการในการคำนวณสูตรคือแบงค์ก็คงไม่มานั่งทำตัวเลขแบบ Excelรุ่นเก่าๆเขาจะมีคอมพิวเตอร์ในการคำนวณว่าคุณอายุเท่าไหร่คุณทำธุรกิจอะไร projection industrial wise เป็นยังไงแล้วสรุปออกมาแล้วเนี่ยคุณจะจ่ายเงินผมได้ไหมงั้นถ้าเกิดว่ามันไม่ได้อยู่ในระดับที่มันทำได้จริงๆเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะปล่อยสินเชื่อตาม practice ที่เขาจะทำมันก็เลยกลายเป็นปัญหา2เด้งคือเด้งแรกก็คือปัญหาของ SME ของเราอยู่แล้วก็คือว่าการทำ projection ด้านการเงินมันอาจจะไม่ถูกใจพออันนั้นมันเป็นเรื่องของการศึกษาหรือเรื่องการปรับโครงสร้าง2ก็คือมันเจอโควิดคุณก็ projection รายได้ยากมันก็เลยทำให้เวลาอีเวนต์คนที่เป็นลูกค้าแบงก์เองเนี่ยก็ไม่ได้เข้าถึงง่ายๆถามใจว่าแบงก์จะทำไงเวลามีซอฟท์โลนมาสิ่งที่แบงก์จะให้คือให้คนที่เขารู้จักก่
อ
นเขาไม่มีทางให้คนที่เขาไม่รู้จักซึ่งอันนี้อยู่แล้วเป็นผมก็ทำอย่างนั้นเพราะว่าอะไรแหมใครไม่อยากได้เงินนะต่อให้ดอกเบี้ย 10% ก็เอาเพราะว่าคุณกู้นอกระบบคุณล่อไปรู้กี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าสิ่งที่แบงก์ทำคือว่าต่อให้ผมคิดดอกเบี้ยคุณ 5% เขาชาร์จคอร์ปอเรท 5% 6% ทำไมเขาให้ได้เพราะว่ามันมีแผนงานและมีความเห็นได้ว่ามี feasibility ว่าคุณจะจ่ายตังค์ผมได้ถ้ามันจ่ายไม่ได้มันเป็นไม่ได้หรอกที่ผู้จัดการจะอนุมัติสินเชื่อมันเลยกลายเป็นชิ่งเด้งต่อไปงั้นเนี่ย
ใช
่ปัญหาที่ทำไม SME บางเจ้าทำไม่ได้ก็คือบางทีมันอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของเชิงระบบในการทำด้วยส่วนหนึ่งเหมือนกันแต่แบงก์เองอย่างที่บอกคือเขาเป็นแบงก์พาณิชย์ฉะนั้นเนี่ยสิ่งเนี้ยที่ผมอยากจะเสนอคือว่าบางทีมันต้องเป็นหน้าที่ของแบงก์รัฐหรือหน่วยงานพิเศษไหมถ้าคุณคิดว่าคุณจะเข้าถึงสหกรณ์ไม่ได้ถูกไม่ได้คอมพลายช่วยแบงก์ชาติ แต่สาธรมีกฎหมายเฉพาะตัวคือผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่ผมแปลกใจว่ารอบวิกฤตรอบนี้ไม่มีคนแตะเรื่องสาธรเลยสาธรมีคนอยู่ในสมาชิกไม่รู้กี่สิบล้านคนทั้งทุกภาคหน่วยงานแล้วเงินในระบบสาธรเยอะมากเป็นล้านล้านทำไมไม่เอาเงินตรงนี้ผันออกมาซื้อพันธบัตรรัฐบาลผันเงินออกมาช่วยเป็นสาธรแล้วตั้งหน่วยงานตรงนี้เพื่อมาช่วยเหลือคนที่เขายากไร้ทำได้ไหมเพราะแบงก์พาณิชย์เนี่ยเราต้องบีแฟร์นะก็คือเขาเป็นบริษัทจดทะเบียนและเขาเป็นแบงก์พาณิชย์เขาไม่ใช่องค์กรที่ไม่แสวงหารายได้ใช่ฉะนั้นเนี่ยใครที่หาเงินได้แบงก์ไหวได้คุณให้เขาทำไปคุณมีเจรจาต่อรองกับเทอมแบงก์ว่าทำยังไงแบงก์ไปช่วยแล้วคุณช่วยแบงก์แต่คนกลุ่มนึงที่เข้าไม่ถึงคุณอย่าบอกว่าจะไปช่วยแบงก์เด็ดมันเป็นไม่ได้เพราะยังไงแบงก์ก็ไม่ปล่อยอยู่แล้วฉะนั้นทำไมคุณไม่ตั้งหน่วยงานที่กำกับโดยรัฐหรือเอกชนที่คุณเชื่อถือได้เอาเงินมาก้อนนึงแล้วปล่อยกู้ไปเลยมันอาจจะเป็นทางออกก็ได้ไหมกว่าที่เราจะติดกรอบหรือว่าต้องเข้าแบงก์อย่างเดียวอันนี้คือที่ผมเสนอนะเพราะว่าแบงก์เองอ่ะถ้าเกิดทำตัวเลขแล้วมันไม่ผ่านดีลนะในทางวิชาการมันไม่ผ่านอยู่แล้ว
ครับเขาก็อาจจะไม่ปล่อยผ่านผู้ใหญ่ก็ไม่อนุมัตินะครับ
ถูกต้อง
โอเคนะฮะทีนี้ถ้าพูดถึงไอ้ตัวมาตรการของการช่วยเหลืออะไรต่างๆนะครับมันก็พอจะเห็นไหมครับว่ามันมีอะไรที่ทางฝั่งของแบงก์อาจจะทำในอนาคตที่แบงก์ชาติเขาโอเคก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีให้พักเงินต้นดอกเบี้ยนะครับแล้วก็อาจจะมีปรับโครงสร้างนี่หรือโครงการพักซับพักนี่อะไรว่านไปแต่ว่ามันจะมีท่าไม้ตายอื่นๆอีกไหมครับที่ยังไม่ได้มีการประกาศออกมาและมีโอกาสที่จะประกาศแล้วมันอาจจะมีผลกระทบต่อผลประกอบการในอนาคตของแบงก์นะครับแล้วมาตรการอะไรบ้างนะครับที่ดูแล้วเฮ้ยถ้ามันออกมาอันนี้นะคนถือหุ้นแบงก์เนี่ยหนาวร้อนแน่ๆเลยเช่นสมมติลดดอกเบี้ยนี้ยกตัวอย่างแค่เร็วๆนะครับหรือยังไงฮะเท่าที่มองเห็นนะพี่เอ๋คือถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะครับ
ผมว่าไม่มากแล้ว
เราทำไปเยอะแล้ว
เพราะว่าถ้าเราดูว่าแบงค์ทำหากินยังไงเราต้องดู ในธุรกิจแบงค์เขาปล่อยสินเชื่อให้บริการทางการเงินนั่นคือโจทย์ของแบงค์งั้นการปล่อยสินเชื่อโจทย์มันคืออะไรได้ให้สินเชื่อกี่บาทคิดราคาเท่าไหร่นั่นก็คือ P คูณ Qคุณลดดอกเบี้ยคุณจะลดดอกเบี้ยด้วยอะไรถ้าปีหน้า FIDF ไม่ต่อแบงค์ขึ้นดอกเบี้ยนะครับ
mm-hmm.
แต่เอาไหมเพราะว่ามันเป็นข้อแลกเปลี่ยนกันว่าคุณลดดอกเบี้ยให้แบงค์แบงค์ลดเบนช์มาร์กให้ลูกค้าถ้าปีหน้า mm-hmm. แบงค์ชาติไม่ต่อแบงค์เบนช์มาร์กขึ้นโตทันทีงั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าการปล่อยสินเชื่อแบงค์คืออะไรแบงค์ให้สินเชื่อก็ต้องไปดูว่าแบงค์ชาติพยายามทำว่าคุณช่วยดูลูกค้าหน่อยใช่ไหมว่าเงื่อนไขอะไรที่ทำได้แต่มันติดด้วยเงื่อนไขของแบงค์ในแง่ของการจัดการไงฮะเพราะแบงค์ไม่สามารถจะอยู่ในกอผมชอบคุณมากเลยผมแบบขอโทษนะผมสงสารคุณมากเลยคุณเอาไปเลย10ล้าน100ล้านแบงค์จะตอบใครล่ะฮะผู้ลงทุนหรือว่าระบบของแบงค์เองสุดท้ายมันก็ชิ่งไปที่มันทำไม่ได้ด้วยระบบของมันฉะนั้นในระยะสั้นๆเนี่ยผมเลยเสนอว่าทำไมไม่คุยเรื่องสากลหรือว่าหน่วยงานพิเศษที่คุณอินเจกเงินเข้าไปในระบบแล้วช่วยคนที่เข้าถึงแบงค์ไม่ได้อย่าไปติดกับดักแค่แบงค์นะอันนี้แบงค์โจทย์เข้าคือตรงนี้ถูกมั้ยฮะ2คือการให้บริการทางการเงินแบงค์ชาติเองก็จะมีกฎในการที่จะลดประกาศให้ลดตัวค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมต่างเรื่องแรกคือก็กดเท่าที่กดได้พอสมควรเราอย่าลืมนะแบงค์เองเขาก็มีทางเลือกที่เขาจะไม่ทำธุรกิจนะและเขาไม่ตายนะ
ครับ
เขาไม่ตายนะเพราะว่า 90% ในฐานสินเชื่อของแบงค์เขายังเป็นคนที่จ่ายเงินให้แบงค์ได้แบงค์แค่รายได้อาจจะไม่โตกำไรอาจจะไม่โตแต่มีกำไรงั้นถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นเองแบงค์เขาอาจจะบอกในใจก็ได้นะงั้นผมก็ไม่โตนะผมไม่ปล่อยนะผมไม่ผิดนะเพราะว่าผมเป็นบริษัทจดทะเบียนไงฉะนั้นตรงนั้นเองเนี่ยค่าธรรมเนียมคุณก็ตกลงกันแบงค์ก็ลดประมาณหนึ่งแต่บางอันมันก็เป็นเรื่องของ performance หรือเปล่าคือมันควรจะ be fair ว่าถ้าเกิดว่าผมเป็นคนเก่งผมจะจ้างคนเก่งผมจ่ายแพงผมลงทุน fintech ผมจ้างคนเก่งๆระดับประเทศเก่งๆมาคุณให้เขาจ่ายผมเท่าคนเดียวคนไทยอ่ะแล้วคุณให้ผมลงทุนอย่างเงี้ยแล้วคุณจะไม่คิดค่าธรรมเนียมคำถามคือถ้าทำอย่างนั้นเองมันจะเกิดอย่างขึ้นหรือไม่อีกหลังจากปี97ไม่มีคนเก่งในธุรกิจธนาคารเพราะทุกคนทิ้งธนาคารสุดท้ายปัญหาที่ตามมาคือรู้ไหมมันจะไม่มีคนรุ่นใหม่ๆเก่งๆมาทำงานเพราะว่าเขาไม่จ้างคุณอยู่ในสูงเนี่ย
ใช
่ต้องมองในโลกนี้คืออย่ามองแค่สั้นๆต้องมองว่าถ้าเรามองว่าตลาดทุนยังเป็นอะไรที่สำคัญแบงกิ้งสำคัญระบบต่างๆต้องการคนมีฝีมือเก่งๆคุณต้องจ่ายเขาในราคาที่ดีพอสมควรตรงนั้นคืออย่างนั้นผมคิดว่าบิดสิ่งที่ไม่ทำได้ก็คือปล่อยสินเชื่อทำไปลดราคาให้บริการทางการเงินลีนตัวคุณเองที่เหลือก็คือเจรจากับลูกค้าฟินเทคทำได้ไหมผมว่าแบงก์เขาก็ทำเขาแหละแต่ถามว่าถ้าวันนี้ด้วยสถานการณ์อย่างเงี้ย เขาก็ต้องทำในสิ่งที่มันอมัสก่อนใช่ไหมอมัสก็คือต้องช่วยลูกค้าแล้วคุณแล้วแต่ละคนก็มีวิธีการต่างกันบางคนก็อาจจะไม่ได้โฟกัสที่ฟินเทคเพราะว่าอะไรก็ลูกค้าฉันเขาไม่อยากใช้อ่ะคุณจะใช้ลงทุนไปถ้าเกิดคุณลงทุนไปคนจะถามคุณลงทุนไปเพื่ออะไรมันจะมีคำถามจากอินเวสเตอร์ในเมื่อคุณไม่ใช่เป็นแบงค์ที่เน้นในแง่ของโรบอติกแล้วคุณทำไปเพื่ออะไรมันไม่มีประโยชน์มันก็เป็นเรื่องของcost and benefit ของ risk adjusted return ของแบงค์อยู่เหมือนกันเนี่ยถ้าถามผมนะผมมองว่ามันก็อาจจะเป็นเดิมๆที่แบงค์จะทำให้เกิดขึ้นได้แต่ถ้าคุณไปกดเข้ามากเขาอาจจะไม่ทำนะอย่างแบงค์บางแบงค์ไม่ใช่มองว่าเขาใจร้ายนะอย่างทิสโก้เนี่ยทิสโก้เขาบอกว่ามีคนมาขอสินเชื่อผมเยอะมากเลยสินเชื่อจดทะเบียนผมก็ไม่อยากปล่อยมากเพราะทิสโก้บอกว่าเขาสเตเบิลสูงเขาประเมินด้วยสูตรของเขาแล้วเขามองว่าความสามารถการชำระหนี้ของลูกค้าน้อยผมปล่อยไม่ได้ครับคุณก็ไปเอา MTC สิผมอันนี้ผมพูดในใจนะฉะนั้นเนี่ยแบงค์มีทางเลือกนะครับว่าทุกอย่างมันต้อง optimization จริงๆแล้วเนี่ยผมจะบอกว่าธุรกิจธนาคารไม่ใช่ธุรกิจที่ make money นะROE ของแบงค์เนี่ย 7% นะเซตเนี่ยเซตบ้านเราเนี่ย ROE นี่10บวกนะ
ครับ
บางธุรกิจ ROE 20บวกตามค่าเฉลี่ยแล้วมีโอกาสช่วยเป็น 10% เนี่ยอย่างน้อยอีก 2-3 ปีฉะนั้นถ้าเราดูแบบแฟร์ๆในแง่ของคือถ้าเรามองในแง่ของนักการเงินเราไม่ควรจะดูที่กำไรเท่าไหร่เพราะอย่าลืมว่าแบงค์เนี่ยแต่ละแบงค์มีสินเชื่อเป็นเท่าไหร่ฮะ2 ล้านล้านคุณจะไม่ให้เขามีกำไรหรออย่าลืมนะฮะมาร์จิ้นของแบงค์เนี่ย gross margin ของแบงค์เนี่ยเฉลี่ยไม่ถึง 3% นะแล้วหักสำรองหนี้อีกเปอร์เซ็นต์กว่าฉะนั้นเนี่ยมาร์จิ้นลบสำรองหนี้เนี่ยของแบงค์เนี่ย100บาทที่ได้มาเนี่ยคุณได้ตังค์แค่บาทเศษๆนะถามว่าธุรกิจอย่างนั้นน่ะทำเงินมั้ยมันได้ก็เบสจากแทบจะไม่เหลืออะไรผมถึงได้บอกว่าเวลาเรากลับไปดูปี97เนี่ยแบงค์มีกำไรก่อนสำรองนี่แต่เจอสำรองนี่ปุ๊บหนึ่งแบงค์เจ๊งเลยแล้วถ้าเกิดแบงค์เจ๊งราคาต้องมีจ่ายนะมันมีราคาที่คุณต้องจ่ายคุณต้องคิดสลตะที่มันมีในแม่เชิงระบบเกิดด้วยฉะนั้นเนี่ย ROE เยอะไหม 7% ผมถามอีกหรือถามนักลงทุนผมว่าน้อยมาก
น้อยมากครับ
แล้วถ้าเราดู cost of capital นะมันมากกว่า 7% นั่นหมายความว่าการบริษัทเนี่ยบริษัทอย่างเนี้ยที่ทำตัว ROE ต่ำกว่า cost of capital นั่นหมายก็ value ระยะยาวมันลดลงนะนั่นหมายก็ว่าในเชิงการเงินแบงค์ไม่ใช่ธุรกิจที่ make money มากมายแต่ที่กำไรมันเป็นเยอะเพราะอะไรก็ลูกค้าก็เป็นแสนล้านอ่ะล้านมันก็มีบ้างแต่อย่าลืม margin หลังหักสำรองนี่เนี่ยแต่ละคนเนี่ยได้กัน1% กว่าๆถึง 3% นะไม่ได้เยอะ
ครับ
ไม่ได้เยอะครับ
น้อยมากน้อยมากนะครับทำไมธนาคารต่างชาติเนี่ยตอนเนี้ยถอนสำนักงานหนีเมืองไทยไปหมดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าครับหลายๆเจ้าเราก็จะเห็นนะครับ
จริงๆมันมี2เหตุผลเหตุผลแรกก็คือคนไทยเก่งฮะตรงไปตรงมา
แบงค์สถาบันการ
เงินไทยเก่ง
ไทย
แบงค์ไทยเก่งเพราะว่าอะไรเวลาทำคุณทำแบงค์เนี่ยแบงค์เนี่ยง่ายๆก็จะมีแบบ corporate loan SME loan เอาง่ายๆคือเขาจะแบ่งเป็น business business loan นะครับรวมกันเลย business กับที่เรียกว่าเป็น consumer loanงั้นเวลาทำกันเนี่ยแล้วมันเกิดเรียกว่า optimization หรือ leveraging ของฐานเนี่ยมันควรจะต้อง combine กันและเกิดประโยชน์สูงสุดบางคนเข้ามาทำแบงค์ยอมแพ้ครับเพราะว่าเจอแบงค์เจอธุรกิจบัตรเครดิตบางประเทศโคตรเก่งเรียกว่าคุณสู้เขาไม่ได้อะเขาลดราคาเขาอัดโปรโมชั่นเขา leveraging ฐานลูกค้ากับธุรกิจร้านอาหารคุณสู้เขาไม่ได้นี่เพราะว่าแพลตฟอร์มคุณสู้ไม่ได้นั่นแสดงว่าผู้บริหารแบงค์หรือผู้บริหารการเงินคนไทยอ่ะเก่งอ่านใจคนไทยขาดนั่นคือข้อแรกนะ2ก็คือว่าธุรกิจธนาคารมันไม่มีมันนี
่ที่ว่าไปเม
ื่อกี้ ROE 7% ถ้าผมเป็น global investor ผมจะลงทุนไหมต้องถามดูถ้าผมเอาเงินมาก้อนหนึ่งแล้วผมไป diversify ลงทุนในประเทศที่มันมี yield ที่สูงกว่า ROE ที่ดีกว่าถามคุณถ้าคุณเป็น global investor แล้วคุณต้องขายคุณจะขายไหมคำตอบคือขายครับเพราะว่าผมต้องดูพอร์ตโดยรวมเขาไม่ได้ exit จากเมืองไทยเขา exit จากเอเชียหลายๆที่เพราะอะไรเขาอาจจะมองว่าเขาสเต็ปมันสูงผมปั๊มเงินไม่ได้หรอกผมไปประเทศอื่นที่มันให้เงินได้ดีกว่าเหมือนกับที่ผมเคยเห็นเมืองไทยเมื่อ10ปีที่แล้วแล้ววันนี้ผมไม่เห็นเมืองไทยตรงนั้นแล้วเพราะว่า GDP คุณไม่โตมันสะเท้าอะไร
ไปแล
้วการเมืองคุณเมื่อไหร่จะนิ่งสักทีแล้วปัญหาคุณมีฟินเทคก็จะเข้ามาอีกผมไม่ได้เป็นแบงก์ก็ได้ไหมผมลงทุนผ่านพาร์ทเนอร์ของผมในบางประเทศสิงคโปร์ไอ้เป็นประเทศเล็กแต่คุณอย่าลืมว่าพาร์ทเนอร์เขาโคตรใหญ่เขาเจาะได้นั้นคำว่าขนาดในโลกยุคเก่ามันอาจจะใช้ไม่ได้ในโลกยุคใหม่ก็ได้เพราะโลกยุคเก่ามันสู้กันบนเบสใช่ไหมฮะ แต่รถรุ่นใหม่มันสู้บน profitability งั้นถ้าเกิดผมดูตรงนี้ถ้าเรายังเห็น ROE bank 7-8% และ GDP ไทยโตอย่างนี้นะมันไม่จูงใจซึ่งมันจะท้อนอะไรมันจะท้อนเราต้องคิดกลับมาในแง่ของตัวโครงสร้างประเทศนะว่าเมืองไทยเราผิดพลาดอะไรหรือเปล่าทำไมธุรกิจที่มันควรจะมีกำไรดีกว่านี้แล้วเทียบเคียงเราจะไปมองว่าแบงก์มันมีกำไรเยอะเรามองว่าแบงก์ไทยกับแบงก์ที่อื่นถ้าเกิดแบงก์มีกำไรน้อยต้องดูว่าเป็นเพราะว่าแบงก์บริหารไม่ดีหรือเป็นเพราะว่าเขาหารายได้ไม่ได้มันมีโจทย์ให้ต้องมองงั้นถ้าถามผมด้วย ROE ขนาดนี้ด้วยโครงสร้างตรงนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันก็ทำใจลำบากครับและขนาดแล้วเขาลงทุนมาเยอะเขา make profit อย่าง GE เนี่ยไม่รู้ make profit ไปกี่หมื่นล้าน good investment ถูกไหมผม exit ก่อนผมอยู่ที่อื่นดีกว่าครับ
เอาสรรพกำลังไปโฟกัสพื้นที่อื่นที่มันทำผลตอบแทนดีกว่านะครับ
ถูก
K-Bank เนี่ยปกติเน้นกลุ่ม SME เนี่ยนะครับแต่เหตุไฉนมันยังมันผลประกอบการยังดูดีอยู่เลยทั้งที่รอบนี้มันคือวิกฤต SME ไม่ใช่หรือ
จริงๆอยากจะพูดอย่างนี้ฮะจริงๆที่ผ่านมาใช่เมื่อ5ปีที่แล้วใช่ตอนนี้พอร์ตโฟลิโอของ K-Bank ใหญ่สุดไม่ใช่ SME ครับคือ Corporate ครับเขาปรับตัวมาได้สักพักแล้วเขาเห็นเทรนด์ละนะเขาเห็นเทรนด์แล้วว่า SME มีปัญหาพวกนี้ผมว่าเขาเป็นมือต้นๆของประเทศนี้อยู่แล้วเพราะว่าเขาเจอลูกค้าตัวเป็นๆเขาดูหมดว่าเฮียคนนี้เจ๊คนนั้นน่ะในทุกจังหวัดน่ะผมว่าเขาเจาะหมดอ่ะว่าใครมีเงินเท่าไหร่เขาทำธุรกิจอะไรเขาลงรายละเอียดหมดฉะนั้นเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่า SME ไปไม่ได้มาสักพักแล้วถามว่าปล่อย SME มั้ยปล่อยคือมันมีคนที่ยังดีมากๆอยู่หรือดีแบบระดับปานกลางหรือคนที่ไปไม่ได้เขาถอยมาสักพักแล้วฮะในแง่พอร์ตฉะนั้นเนี่ยถ้าจะมองว่า K-Bank เป็นแบงค์ SME มั้ยในแง่พอร์ตโฟลิโอเนี่ยเขายังถือว่าเป็นแบงค์ที่มีพอร์ต SME เป็นระดับต้นๆยังใหญ่อยู่แต่มันไม่ใช่พอร์ตที่ใหญ่ที่สุดของแบงค์แล้วและ SME ที่เขาบุกเนี่ยไม่ใช่ SME รายเล็กเป็นรายที่เขาดูแล้วรอดแต่ถามว่าที่ผ่านมาเขาโตไหมไม่โตและอย่างนึงคืออย่างที่เราคุยกันตอนต้นก็คือแบงค์อ่ะจริงๆก่อนหน้านี้ทุกแบงค์เนี่ยพยายามจะโฟกัสที่ small SME เพราะอะไรรู้ไหมราคามันดีราคามันดีแต่ตอนพอแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมันไม่มีสเตทเมนต์ที่พูดว่าอะไรได้จากไหนอันนั้นคุณต้องไปเรียนแบบจากอาลีบาบาแล้วว่าอาลีบาบาโมเดลทำยังไงแต่อันนั้นก็คือคุณต้องมีโมเดลในการสั่งสินค้าป่ะแบงค์ไม่มีใช่ไหมอันนี้ถ้าเกิดจะถามผมนะคุณไปอ่านหนังสืออาลีบาบาโมเดลของแจ็คมาก็เขาทำอาลีบาบานะครับแล้วเขาถึงได้รู้ไงว่าไอเฮียคนนั้นไอเฮียคนนี้เนี่ยเจ๊คนนั้นมีเงินเท่าไหร่เขาปล่อยเงินเลยเขารู้เลยอันนั้นไม่เกี่ยวอันนั้นคือดิสรัปต์เต็มๆแบงค์โดนไหมแบงค์โดนครับแต่ว่ามันยังไม่มีใครใหญ่ขนาดนั้นดังนั้นกลับมาที่คำถามคือทำไมเคแบงค์คือผมคิดว่าภาพของเคแบงค์เปลี่ยนไปประมาณนึงแล้วในแง่ของ SME ฉะนั้นเนี่ยจะมาบอกว่า SME ตรงนี้กระทบเคแบงค์เหมือนกับที่เป็นไหมมันต่างไปเพราะว่าเขาปรับเปลี่ยนพอร์ตฟิลิโอมาประมาณนึงแล้วแต่ถามว่าในกลุ่มลูกค้าที่เรียกว่าเป็นวีลีโปรแกรมเป็น SME ไหมยังเยอะอยู่ก็ยังเป็นกลุ่มนึงที่เคแบงค์ก็พูดตรงๆว่าเขาก็ระมัดระวังแล้วก็ไม่ค่อยเติบโตเท่าไหร่
เอ๊ะการที่ธนาคารเขาตั้งสำรองเพิ่มเนี่ยมันสามารถเอามาใช้เป็นอินดิเคเตอร์ดัชนีที่ชี้วัดได้ไหมว่าคุณภาพของหนี้เนี่ยมันกำลังจะแย่ลงหรือไม่นะเขาถึงต้องตั้งเพิ่มนะครับตัวเลข NPL ที่มันยังไม่เพิ่มมากเพราะชั้นหนี้เนี่ยมันถูกฟรีซเอาไว้ใช่หรือไม่คะนะจากคุณกุลรัตน์นะครับ
ถูกต้องฮะพูดถูกเลยถ้าเขาไม่กังวลตัวปัญหาในอนาคตจะตั้งสำรองหนี้สูงไปเพื่ออะไรเพราะว่าการสำรองนี่ก็คือการหั่นกำไรและการปันผลของผู้ถือหุ้นแต่ว่าเราต้องมองอีกชั้นหนึ่งนะแล้วมันไม่ดีกว่าเลยที่แบงก์ต้องสำรองนี่เพียงพอก่อนที่จะมีปัญหาแล้วทำให้เกิดขึ้นฉะนั้นเนี่ยเอาจริงแบงก์ไทยมีบัฟเฟอร์ค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่สิ่งที่ตั้งข้อสงสัยถูกต้องถ้าเขาไม่เห็นเขาลางปัญหาจะตั้งไปเพื่ออะไรเพราะว่าการตั้งสำรองนี่มันมีเหตุและผลไม่ใช่อยู่แบงก์ก็ตั้งใช่ไหมครับแต่ถ้ามองในอีกมุมก็คือแล้วถ้าเราเห็นสถานการณ์ที่มันคุมเครือแล้วมันไม่ชัดเจนแล้วมาตรฐานตัว AFS 9เนี่ยมันทำให้แบงค์ต้องทำครับเพราะว่าเวลาแบงค์ทำสำรองมันบน assumption ของหนึ่ง GDP ถ้า GDP โต 3% คนละเรื่องกับ GDP เป็น 0% มันถูกบังคับโดย business model ของโมเดลของ ECL model ที่ต้องตั้งอยู่แล้วงั้นมันขึ้นส่วนหนึ่งมันขึ้นอยู่กับตัว GDP หรือว่า factor ที่เขาปักอินเข้าไปในโมเดลแล้วต้องตั้งสองก็คือแบงค์ต้องมองตัวเองว่าเฮ้ยลูกค้าของเราอย่างที่เขาตั้งข้อสงสัยว่ามันอยู่สเตจหนึ่งเจ็ดสองไม่เสร็จสาเพราะปรับโครงสร้างนี่แบงค์ทำล่วงหน้างั้นถ้าเกิดมองก็คือว่าสั้นๆมันเจ็บแต่ดีกว่าที่คุณไปกองรวมกันแล้วเซอร์ไพรส์งั้นผมคิดว่าสิ่งที่ทำนี่ถูกต้องแต่ว่ามันก็ถ่วงในแง่ของกำไรแบงค์ไม่ให้ดี เท่าไหร่ที่เกิดขึ้นแล้วมันก็ยังเป็นอินดิเคเตอร์นึงที่นักลงทุนที่ทำไมวันนี้นักลงทุนบางส่วนยังเควสชั่นแบงก์อยู่แม้ว่าสำรองจะเยอะก็คือว่าถ้าแบงก์ยังตั้งสำรองนี้สูงนั่นแสดงว่าแบงก์ยังถึงเข้ารางที่มีปัญหาอยู่ใช่หรือไม่ถูกต้องครับ
อืมครับโอเคโดยภาพรวมนะในสายตาของพี่เอนะกลุ่มแบงก์น่าสนใจหรือเปล่านะครับแล้วคุณป๊อปก็บอกว่าเอ๊ะทำไมแบงก์ใหญ่ๆของเมืองไทยเนี่ยเทรด price to book ต่ำมากโดยเฉพาะถ้าเทียบกับพวก emerging market อื่นๆเนี่ยนะฮะทั้งที่ตั้งสำรองต่อ NPL ก็สูง CAR ก็ยังถือว่าสูงอยู่นะครับตัว capital adequacy ratio ROE ก็อยู่ในระดับ 5% up นะครับคือเขามองว่ามันดูดีกว่าใน emerging market นะแต่เหตุไฉนทำไมไม่ถึงไม่ให้คุณค่าเท่ากับต่างประเทศเลยนะครับแล้วโดยภาพรวมยังน่าสนใจไหมสำหรับหุ้นกลุ่มนี้น่าลงทุนหรือเปล่าว่างั้นเถอะ
จริงๆต้องเป็นระยะกลางถึงยาวเพราะระยะสั้นเนี่ยเอาแบบตรงๆเลยนะไม่ดราม่านะวัคซีนได้เมื่อไหร
่
วัคซีนได้เมื่อไหร่คือถ้าวัคซีนได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การดูแลพวกเราทุกคนนะแต่มันคือความเชื่อมั่นถ้าความเชื่อมั่นมาคนจะคิดต่อแล้วนักทุนก็ฉลาดอยู่แล้วเพราะนักลงทุนเป็นผู้ที่คิดขนาดเอวัคซีนมาวัคซีนตัวนี้ใช้ได้ความหวังเริ่มมามันจะเริ่มมาเป็นทอดๆแม้ว่า reality ยังไม่เกิดขึ้นนักทุนคือผู้ที่คิด ahead อยู่แล้วฉะนั้นถ้าเกิดคุณไม่ได้โจทย์หลักตรงนี้เกิดขึ้นผมมีสิทธิ์ที่ question คุณตลอดเวลาทั้งตอบผมก็คือถ้าจะลงทุนแบงค์อย่างน้อยคุณต้องให้6เดือนนะโดยบน assumption ว่าเราพอที่จะได้วัคซีนในจำนวนหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วปีหน้าเราน่าจะคาดหวังการเปิดเมืองได้มากขึ้นเอาไตรมาส1ปีหน้าไม่ต้องตุลาเหมือนท่านนายกอ่ะผมไม่เชื่อผมคิดว่าปีหน้าถ้าทำได้6เดือนโอเคด้วยราคาตรงนี้นะครับงั้นระยะสั้นอาจจะอึดอัดคือใช้คำว่าอึดอัดแล้วกันซื้อไปเอ้ยขึ้นกี่ลงงบไม่ได้แย่ทำไมมันหุ้นมันลงจังเลยเงี้ยก็เพราะสิ่งเหล่านี้เมื่อไหร่วัคซีนจะมาล่ะหรือวัคซีนมาแล้วเป็นวัคซีนที่ได้ประสิทธิภาพ
เอาอยู่หรือเปล่า
ได้ขึ้นไปใช่ไหมอีกทีหนึ่งมันคือเรื่องเซนติเมนต์ล่ะนะซึ่งมันคาลิฟายยากนะเซนติเมนต์เพราะว่ามันคาลิฟายเป็นตัวเลขยากมันเป็นเรื่องจิตใจและความเชื่อมั่นแล้วนักลงทุนต่างชาติก็ขายทุกวี่ทุกวันที่เกิดขึ้นสองคือ ROE ผมคิดว่าถ้าเราดู ROE ที่เกิดขึ้นกับ valuation เนี่ยผมคิดว่ามันเรียกว่ามันถูกเกินไปราคาปัจจุบันนะมันถูกเกินไปจากที่เกิดขึ้นเพราะว่าถ้าเราเทียบเคียงระหว่างตัว ROE ของแบงค์ที่เราจะโปรเจกต์ไปในอนาคตมันสูงขึ้นนะไพซ์บุ๊กที่ควรจะเทรดมันควรจะมากกว่านี้ตอนนี้ถ้าดูนะค่าสถิติแบงค์ไทยเทรดที่ประมาณลบ 1.5 SD หรือบางแบงค์ลบ 2 SD ในทางสถิติเนี่ยคุณเทรดลบ 1 SD เนี่ยก็ถือว่าถูกละแต่คุณมาเทรดลบ 1.5 SD บางคนล่อไปลบ 2 SD เนี่ยต้องถือว่าค่อนข้างถูกมากในทางสถิติแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าตัวเลขต่างๆเหล่านี้คนก็อาจจะมีเควสชั่นมากเหมือนที่บางคนเดาที่เกิดขึ้นเหมือนกันถามผมด้วยแบงค์ชั้นนี้ถูกไหมผมว่าราคาแบงค์ค่อนข้างแต่ถ้าถามมันว่า invest ไหมถ้าคุณ invest วันนี้คุณต้องถือได้6เดือนเป็นอย่างน้อยเพราะตัวแปรก็คือมาหรือยังอะถ้าไม่มาแล้วคุณขยายไป 2-3 เดือนแล้วมันไม่เกิดขึ้นสุดท้ายเดี๋ยวก็ต้องบอกนักวิเคราะห์เองนักวิเคราะห์เดี๋ยวต้องปรับประมาณการจริงๆของเราเนี่ยเราไม่ได้ปรับลงเราปรับขึ้นด้วยซ้ำนะแต่เรายังไม่ทำอะไรเพราะว่าตัวเลขอะมันดูโอเคแต่เรายังไม่ทำอะไรคือเรากลัวทำเลยทำเราไม่อยากทำเราแค่คิดว่าถ้าเขาทำอย่างที่เราคิดเอาไว้เราก็คิดว่าแค่นี้ก็หรูแล้วแต่ว่ามันจะมีตรงเนี้ยทริกเกอร์จริงๆถ้าต่างชาติเหมือนกับจำได้ไหมที่ช่วงที่หุ้นแบงค์ขึ้น V shape เลยก็คือวันนั้นที่มีการประกาศเรื่องปันผลฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการลงทุนเนี่ยผมว่าทุกอย่างมันโอเคละมันอันเดอร์โอนนะมันถูกขายมาจนพอสมควรละแล้วผมไม่คิดว่าแบงค์จะกลับไปช่วงปีที่แล้วหรอกราคาแต่ต้องมีแคตตาลิสต์อะไรที่โดนแคตตาลิสต์ที่ call ว่า buy Thailand ไปไทยแบงค์อะไรผมเชื่อว่าวัคซีนแล้วก็แผนการสร้างโครงสร้างระยะยาวอันนั้นอาจจะทำให้เขามีความรู้สึกว่ามันโอเคถ้าเป็นอย่างนี้เองเนี่ยผมก็ยังมีความรู้สึกว่าเขาก็ซื้อตัวอื่นก็ได้ปะเขาก็ซื้อ KCE ได้ใช่ไหมเขาก็ซื้อหุ้นตัวอื่นที่มันมีความชัดเจนของการฟื้นตัวหรืออีเวนต์ไปซื้อแบงค์อื่นจากประเทศอื่นก็ได้เพราะเขาไม่จำเป็นต้องซื้อไทยแบงค์แต่ความเห็นผมคือไทยแบงค์อันเดอร์โอนแต่ว่าขอแคทาลิสต์ที่มันดีแล้วมันยั่งยืนผมก็กลับมาแต่ว่าจะลงทุนวันนี้ต้องขอบวกไป6เดือนถ้าคุณถือได้ผมว่าโอเคคร
ับครับถ้าอยากจะติดตามนะครับทางฝั่งของพี่เอเองเนี่ยจะมีช่องทางไหนที่นักลงทุนเองสามารถเข้าไปติดตามได้นะครับเชิญเลยครับ
ก็หลักๆของผมจะไม่ได้เปิดเป็น Open Facebook เหมือนหลายๆท่านที่ทำนะครับก็เป็นดูที่ในแง่ของตัวเว็บไซต์ของทาง UOB Kyan แล้วก็จะมีเว็บไซต์มีบทวิเคราะห์อะไรของเราไปเป็นตรงนั้นมากกว่าส่วนช่องทางส่วนตัวของผมไม่ได้เปิดเป็นพับลิกอะไรครับ
ครับครับไปตามกันได้นะครับหรือว่าไปสมัครเปิดบัญชีก็จะรับบทวิเคราะห์กันได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันด้วยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเจอกันใหม่ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ท่านโชคดีและขอให้มีสุขภาพในการใช้ชีวิตนี่คือถามทันทีโดยเพจถามอีกกับอีกกับผมอีกันพดครับดูแลสุขภาพด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เอด้วยนะครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Line Official Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ